Maailma on parannettu maamme kahviloissa ja huoltoasemilla jo useiden sukupolvien ajan. Pohdiskeleva keskustelu ei ole vielä tuonut meitä päätepisteeseen. Aina on lisää opittavaa, aina voimme laajentaa ymmärrystämme. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä vähemmän ymmärrämme. Siksi juuri meidän täytyy jatkaa keskustelua. Tervetuloa pappakahveille Juhanin ja Mikon kanssa.
Ja nauha pyörii jälleen. Tällä kertaa vieraana Vesa Winberg Kasarin lapset -podcastista. Hyvää iltaa.
Oikein hyvää iltaa ja mukava itse asiassa olla tällä puolella mikkiä. Tämä on vähän niin kuin erikoinen asetelma.
Tämä on tämmöistä ristisiitosta nyt. Podcast-miljonäärit keskenään tällä huutelee, niin sehän se on mukavaa. Että.
Mitä?
Mitä? Etkö sinä ole jo podcast-miljonääri?
No, ansainta on vähän huono, mutta kun on tämmöinen yleläinen tausta, niin kaupallisuus niin kuin on aika vierasta.
Siitä onkin kuule hyvä aasisilta, että jos pikaisesti esittelet vähän itseäsi, kuka olet, mitä teet ja niin edelleen, niin päästään sitten Aasiassa eteenpäin.
Joo, itse asiassa tämmöinen, en nyt osaa sanoa, että mikä keski-ikäinen, tanakas keski-ikäinen ainakin, radiotuottaja ammatilta, 3 lapsen isä, aviomies, ja kyllä mä sanon, että musiikki on mulle, jos ei nyt pakko mielle, niin kyllä musiikki on ollut mulle niin kuin mun elämän ydin ja sielu ihan tuollaista 10-vuotiaasta lähtien, et näissä merkeissä. Ja yritän epätoivoisesti kuntoilla. Tänäänkin pitäisi kuntosalille lähteä, mutta siellä aika menee sen takia hyvin, koska siellä voi kuunnella hyvää kasarimusaa.
Erittäin totta, erittäin totta. Kasarin lapset -podcast on, kauanko siitä on mennyt, kun aloitit, ja jaksojahan on jo pitkälti yli 100.
Jakso on tällä hetkellä 117 jaksoa, ja mä aloitin pari vuotta sitten. Tämä meni vähän liukumalla tämä aloitus. Silloin oli semmoinen audioalusta, kun oliko se Kaiku vai Kieku, tämmöinen startup-firma, joka lanseerasi tällaisia minikästejä. Ja mä silloin itse asiassa päätin alkaa kokeilemaan, että aletaan tekemään niin kuin minikästejä, audioita. Siis duunishan mä oon tehnyt audioita niin kuin siis parikymmentä vuotta ylellä erilaisia, siis podcastejakin, radiota tuottanut viimeiset 15 vuotta. Edelleen tuotan radiota ja tänä päivänäkin olen tuottanut radiota ja huomennakin tuotan radiota, mutta tämä oli vähän eri juttu, koska tässä se ydin oli se musiikki ja se niin kuin sitten alkoi kietoa. Ja sitten yhtäkkiä se vaan lähti niin kuin vaivihkaa ja tässä ollaan.
Paljonko noista kuuntelijamääristä ja tämmöisistä kuuntelukerroista, niin jotain hurjaa statistiikkoja, onko viskata yhtään?
No tällä hetkellä, jos mä sanon, että silloin kun mä lähdin tekemään tuot podcastia, niin mä pystyn ihan rehellisesti sanoa, että mulla ei ollut minkäännäköisiä niin kuin tällaisia niin kuin määrällisiä tavoitteita. Ne ei ollut niin kuin missään määrin mielessä, vaan se lähti ihan puhtaasti siitä, että mä lähdin tekemään sen musan ympärille. Mutta tällä hetkellä, kun mä katson noista statsit, niin tällä hetkellä on semmoinen kaikkiaan niin kuin näillä alustoilla, niin on yli tuommoinen 250 000 kuuntelukertaa. Oho. Kaikilla alustoilla, ja se on komea määrä siihen, että tämä on pieni, riippumaton ja nimenomaan kuuntelijoille tehtävä. Ja monestihan nämä voisi olla niin kuin markkinalauseet, mutta mulle ihan oikeastaan, niin mä vastaan jokaiseen palautteeseen ja niin kuin kommenttiin, ja mä pyrin olemaan mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa, että semmoista heimostahan tuossa on kyse, ja se tuntuu tosi hyvältä, että niitä viestejä tulee. Et viimeksi eilen tuli yhdeltä mun ikäiseltä tyhviltä palautte, semmoinen intomielinen palautte. Se oli just löytänyt podcastin, ja hauska oli, että hän oli Poison jaksossa menossa, missä mä referoin yhtä suosikkia, mistä mä löysin Poisonin. Hän muistaa lukeneensa sitä samaa suosikkia. Nämä on sellaisia jänniä, sellaisia niin kuin sukupolvikokemuksiahan nämä nyt tavallaan on, mutta tälleen tämä on lähtenyt, ja ei ole tarkoituskin lopettaa, päinvastoin.
Se on varmaan, niin kuin, voin kuvitella, että se niin kuin radiojuottaja hommiin, niin juuri tuo tuommoinen niin kuin omaehtoisuus ja semmoinen vapaus tehdä ihan mitä niin kuin tavallaan haluaa sen oman aiheen ympäriltä, niin se on varmaan ihan siistiä sullekin, kun se on vähän niin kuin meidänkin homma ollut alusta asti, että emme niin kuin hirveästi ole suunniteltu asioita, me vaan haluttiin höpötellä ja siinä mennään, ja se on oikeastaan niin kauan kuin se niin kuin mun puolesta pysyy tällä tasolla, että ei tule ulkopuolista painetta kertoa jostakin asiasta, niin kaikki pysyy kauniina.
Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti, ja itse asiassa kun teidänkin höpöttelystä, ja siis höpöttelyhän ei tässä kohtaa ole mitenkään sitä niin kuin ilmaisumuotoa niin kuin aliarvioiva termi, mutta se, mikä teilläkin kuuluu, niin on just se, että siinä on vähän sellainen no boundaries, että ei ole rajoja, ja se on todella vapauttavaa. Ja sitten toinen, mitä nyt sanoit tuossa, niin haluan välttää sitä, että tulee sellainen aseohimolla olo, että nyt on pakko tehdä. Että pikemminkin on niin, että se tuleva jakso alkaa aina poltella mielessä ja sitten vaan haluaa raivaa sen oikean hetken, että milloin pystyy rauhoittumaan sen äärellä, niin sitä aina niin odottaa.
Joo, itse asiassa mä en ole hirveän kauan ollut tutustunut edes sun podcastiin. Mikko heitti vaan, että hän on kuunnut tämmöistä ja pyytäkö Vesa vieraaksi ja aloin sinut tutustumaan. Niin se, mikä on myös eritoten sun ohjelmassa pitää paikkansa aika monessa ulkomaalaisessa podcastissa, mitä seuraan, on se, että tuon tason sisällöllistä, toimituksellista työtä ei todennäköisesti enää pysty tekemään kenenkään palkkalistoilta, koska se vaadittava määrä taustatyötä ja historiaa, mitä tuommoinen vaatii, se on niin omaehtoista ja se vaatii semmoisen oman innostumisen, niin voisin kuvitella, että ehkä niin kuin Yle saattaisi ottaa jonkun sortin tuommoisen ohjelmistoon, mutta kuinka paljon siitä pystytään maksamaan, kuinka paljon taustatöitä tekee ja pystytkö sä edes niin kuin laittamaan mitään minuuttimääriä tai tuntimääriä tai vuosimääriä, että kuinka paljon tavallaan taustatyötä sä oot tehnyt podcastia varten, jos se lähti 10-vuotiaasta asti.
No, joo, toi on muuten hyvä pointti siis, että kyllähän mä oon tätä Ylelle niin tarjonnut niin kuin parikin kertaa, mutta mä ehkä voin kuvitella syyt, että mitkä ovat olleet niin kuin vaikuttamassa siihen, että niin kuin sinne tuotantoon tämän ottaminen on aika haastavaa. Ja yksi muuten tekijä on ihan siis faktisesti, että jos tälle niin kuin 118 jakson setille esimerkiksi hintalappu alkaisi laittaa, siis en mä nyt sano, että sellaista niin kuin laitettaisiin, niin sehän on ihan mahdoton määritellä, jos se ei mentäisi ihan taksojen mukaan. Mm. Että katsotaan jaksojen kestot ja katsotaan niin kuin tavallaan, niin todennäköisesti sitten tulisi niin kallis, että eihän tällaista kykenisi ikinä tehdä, mutta tämä on intohimolaji. Mulla on iso esikuva, on Esko Seppänen Urheilukästis, koska hän pahtaa pienestä vaatekomerostaan Suomen suosituit podcastia ja tekee sen vähän niin kuin samalla mentaliteetillä, että kyllähän mulle niin kuin idoli ja esikuva on siinä mielessä, että nimenomaan niin, että tavallaan kun sä meet sen sydämen kanssa, niin sitten se jälki toivottavasti on hyvä, mutta sitten se voi joskus olla tavallaan, että se voi olla hyvin rosostakin ja se tässä on vapauttavaa ja kyllä sitten, en mä siis kaupallinen yhteistyö tulee, jos on tullakseen, mutta tärkein on se, että se mä löydän joka kerta sen niin kuin tavallaan sen saman vimman tehdä, innostua jostain niin kuin bändistä tai aiheesta.
Sehän on juuri se, mikä näkyy sitten myös ulospäin, koska se tulee, jotenkin se vilpittömyys tulee tämmöisestä sisällöstä läpi. Että kyllähän niin kuin kaikki, jotka on käynyt semmoisessa pikaruokalassa, jossa vastapuolella kassaa tuleva tyyppi vaikuttaa, että se ei halua olla siinä, niin kyllähän se näkyy läpi. Sama se pätee toimitukselliseen sisältöön, että jos on vilpittömästi halu tehdä sitä asiaa ja perehtyä siihen, niin eihän siinä minuutteja ruveta laskea, ei tuntejakaan. Että sitten tehdään, mitä tehdään.
Joo, ja sitten se on musta hyvä, ihan vaan tuossa syksyllä seurasin Facebookissa tämmöinen podcasters.fi, tämmöinen ryhmä, jossa podcastien tekijät, ja siellä on paljon eri tuotantoyhtiöistä podcastien tekijöitä, ja kuinka siellä sitten niin kuin on kaiken näköistä viisautta sen suhteen, että miten kannattaa laittaa äänimaisemaa ja mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Ja mulle niin kuin niistä jää jotenkin mieleen se, että noi nyt ovat niin kuin pohtineet kaiken muun paitsi sen, että miltä se kuulostaa siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt 100 jaksoa. Silloin sä alat tietää, että mikä toimii ihan niin kuin oikeasti tai aidosti. Ja jotenkin mun mielestä tässä muutenkin, niin jos nyt otetaan niin kuin podcastit, niin sama kuin teillä, että tavallaan se on niin kuin vilpitöntä höpöttelyä, jonka parissa on mukava olla, niin mulla tulee mieleen, mä tein Ylellä yhtä podcastia ja sit mä sain ihan äänisuunnittelijan siihen mukaan. Ja tästä äänimaisemasta on puhuttu tosi paljon podcasteissa. Ja no sitten mä tein oman duunin, niin tein sen podcastin, semmoinen kaveri ja tätä podcastia sitten äänisuunnittelija sai sitten käsissä ja hän sitten kutsui minut luokseen ja menin Pasilaan käymään siellä. Ja sit mä muistan aina, kun se sanoi mulle, että mä lisäsin tähän vähän metsäaukiaa. semmoinen sello siinä oli. Mä ajattelin, että mietin itseksi, että harvemmin on nyt sellistiä nähnyt metsäaukealla. Ihan hyvältä se kuulosti, mutta aina niin pitää miettiä, että mikä sitä kuunneltavuutta tuo, vilpittömyys vai se äänimaisema. Kyllä mä oon sen vilpittömyyden puolella.
Kyllä, mutta sulla on, niin kuin intromusathan on eläneet tuossa ja nyt vasta viimeisin muutama jakso, niin sehän tavallaan on taas vähän muuttunut pikkasen pidempänä siellä alla tuota intron juonon alla tuota kuuluu sitä musaa ja tämmöistä, että semmoista pientä evoluutiohan siinä on. Meillä ei ole vielä, meillä on joku laiskuudesta tuota napattu juttu jostain ilmaispalvelusta ja tuolla on pari muusikokaveria, kello on vinkattu idea, että pitäisi saada siihen vähän tuota, vähän niin kuin ihan paikallista poppia, mutta vielä on tulematiin.
No mutta se joo, itse asiassa toi hyvä, kun otit esille tuon, että mähän otin sellaisia niin kuin ilmaissoundeja alkuun, mutta sitten meidän bändin kitaristi Niko Kudioi tarjoutui tekemään intron siihen, ja sitten itse asiassa tämän viimeisin modaus niin tuli eräältä kuuntelijalta, joka on äänialan ammattilaisia, niin sanoi, että hei, tees tämmöinen, että teetä sillä kitaristilla tämmöinen, että siihen tulee semmoinen intro, ikään kuin malja siihen, mihin se spiikki tulee, ja sitten se lähtee, ja mä olin Nikoon yhteydessä ja Niko teki työtä käskettyä. Tämä nyt niin kuin elää ja sitten pakko sanoa, että jos ketkä ovat kuunnelleet, niin siellä on aivan loistavia erilaisten heavy-rockareiden imitaatioita, niin niistä vastaa Karholasta oleva Kari A. Kilgast, joka on laulanut muun muassa Domination Black Bandissa ja Greyskullissa. Ja on taitaa muuten kuullut Lordinkin uudella levyllä imitoimassa erilaisia ääniä. Kokeillaan sinne kaikenlaista.
Joo, kyllä se Ossi varsinkin on pelottava aidon kuulonen. Että...
Oh.
Joo, mutta nyt voitaisiin mennä vähän enemmän tähän niinku tavallaan kulttuuri- tai ajankuva kokemus tai miksi tätä sitten kutsuukaan, että minä vuonna sinä olit syntynyt, minä olen 72, niin sinä olet jotain niitä samoja nurkkeja, eikö totta?
Sama vuosi on, 72. Joo. Eli ollaan sitten viimeistä ikäluokkaa, jotka ollaan aloitettu peruskoulu 70-luvulla.
Niin joo, totta. Ja tuota... Juhanihan on ihan se ihan tämmöinen millenniali suorastaan tuota.
No, mulla on, sanotaan, että mä aidan lapsuutta kasaria aikaa, niin sillä lailla, niin kuin, että ei voi sanoa, että niin kuin, kokemus olisi varmastikaan samanlainen, mutta sitten lohdutukseksi niin kannuksessa 80-luvun kesti melkein 2000-luvun asti.
Joo. Toi on hyvä.
Siinä voi olla tämmöinen. Eli tavallaan voidaan puhua niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin samoista asioista. Ja se, mikä itselleni silloin tuli, kun aloin kuuntelemaan tätä näin sinun podcastin, niin tuli ihan sama fiilis kuin tuossa Tommi Liimatan Jeppis-kirjoissa, että ei jumalauta, että onko joku niin kuin suunnilleen ollut vakoilemassa tai ajatuksia lukenut tai muuta, että siellä tuli semmoisia takaumia, että se on varmaan yksi syy, minkä takia niin moni on siihen tykästynyt, ketkä on sitä aikaa elänyt. Että just nämä kaikki, siksi sulla se, että tämähän on niin semmoinen, että osa niistä aiheista on niin siihen ajankuvaan liittyviä, että ne ketkä on suoraan sanotaan niin nuorempia, niin ei ne ei voi ymmärtää niin sekin jakso, missä sinä kävit läpi niitä sinun C-kasetteja, mitä löytyi sieltä niin laatikosta. Ketkä ei tajua sitä, niin sanotaan, että tämähän on ihan saatana idioottimainen idea, mutta ketkä taas on puljannut niitä C-kasettien kanssa, niin se oli niin aivan jälleen kerran niin nappiosuma. Että siis aivan mahtava jakso sekin. Että siinä on jännää, että myöskin tuossa on sitten se semmoinen rohkeus tehdä sitä sille skeneelle, että ne ketkä, tavallaan niin tietää tyyppisesti, ei liikaa toki, mutta ketkä ei ole sitä kokenut, niin eihän niillä ole hajuakaan, mistä nyt taas sedät höpisee.
Joo, tämä on niin kuin tavallaan nähdä sukupolvikokemuksia, ja mä muistan, kun tultiinkohan niin kuin siihen vaiheeseen, kun Bruce Dickinson palasi meidän, niin kun mä viimeistään hyvän kaverin Lehtisen Samin kanssa, joka pyörittää mainiota pubia tuolla Karhulan suunnassa. Me oltiin kattoos Iron Maiden ja oliko Kulttuuritalolla. Ja Blaze Bailey oli laulamassa silloin, vai oliko se jäähallikeikka, no kuitenkin, niin silloin me huomattiin se, että sinne alkoi niin kuin tulla selvästi meitä nuorempia sukupolvia katsomaan noita bändejä. Ja sitten minähän uudet sukupolvet ovat löytäneet näitä bändejä, mutta se että mitä tämä puhuttelee, niin tämä puhuttelee sitä niin kuin ehkä ikäluokkaa, ne ihan ne sellaiset niin kuin aidoimmat kokemukset, jotka kokivat ne silloin, kun nämä jutut tuli ensimmäistä kertaa. Ja niin, sitä mä oikeastaan itse pidän aika lailla niin kuin arvokkaana, että toisin kuin nämä vaikkapa nyt esimerkiksi tämän jakson introt tehnyt Niko Kudio, joka on kova metallimies ja armoitettu kitaristi, niin diggailee samoista bändeistä. Hän näkee ne vanhoina miehinä ja näkee jotain häivähdystä sieltä 80-luvulta. Kun mä muistan taas, kun nämä tuli niin kuin uusina ja freeseinä juttuina. Ja mä ehkä haluan niin kuin jotenkin kurkottaa niin kuin näin jaksoin myös niihin hetkiin, kun nämä ei ollut sellaisia 60 plus tabakilta haisevia vanhoja miehiä. Nämä oli ihasia nuoria miehiä. Ja tuossa koko genres oli vaaraa. Ja kyllä mä oon helvetin huolissaan niin kuin siitä, että tavallaan mä oon sinut sen kanssa, jos nuoret sukupolvet eivät enää löydä tätä musaa. Että tuossa vieressä mun poika on kasilla ja ei sitä kiinnosta pätkääkään niin kuin nämä niin kuin pitkätukkaset lohikärmeistä laulavat niin kuin bändit. Ja pitää niitä vähän niin kuin ehkä jopa hoopoina. Mutta se, että kelle mä teen tätä podcastia, niin kyllähän se on tavallaan jakautunut sekin kahtaalle. Siellä on nuoria kuuntelijoita kyllä, mutta sitten siellä on näitä, jotka haluavat palata niihin hetkiin, kun joku Maidenin Power Slave oli just ilmestynyt. Ja se oli tosi relevantti, se oli tosi vaarallinen ja se oli tosi ajankohtainen albumi.
Semmoinen, niin kuin, nyt te voi pystyttää antaa ehkä mulle vähän perspektiiviä tähän. Vähän, vaikka mä oon liian nuori ja en ole lukenut tällaista historiaa, mutta mulla on sellainen mielikuva, että 80-luku olisi maailman historian ensimmäisimpiä globaalin kulttuurin vuosikymmeniä. Et siis isossa mittakaavassa. Et totta kai aiemminkin on siis tyyliihän niin kuin bluesmusiikkia, vaikka on tullut ihan 1900-luvun alkupuolelta asti, mutta se, että mitä meillä pyörii vaikka TV-vastaanottomissa määrää ulkomaista formaattia ja minkälaista musiikkia kulutetaan. Että onko mun mielikuva oikein, että 80-luvu on semmoinen ensimmäinen askel Suomessa, että me on astuttu oikeasti kansainvälisen kulttuurin piiriin?
Mä itse jotenkin olen vähän toista mieltä sitä kautta, että mä muistan siis vanhemmat, muistan, että kertovat mystisestä niin kuin Radio Luxemburgista, että kuuntelevat kansainväliset hitit niin kuin tuoreeltaan. Sitten toisaalta mä muistan sen, että he tilasivat paljon niin kuin levyjä suoraan ulkomailta. Ja tavallaan, että tämmöinen angloamerikkalainen niin kuin musiikkiperinne, onhan se tullut niin kuin jo hyvissä ajoin. Mutta ehkä 80-luku jollain tavalla visualisoi sen ja toisen silmille. Pitää muuten tässä kohtaa muistuttaa, että koomista sinällään, niin en mä taisinko sanoa sen siinä musavideojaksossa, mutta meidän porukat ei niin kuin periaatesyystä ostanut VHS-videoita missään vaiheessa. Mä yritin aina kavereille katsoa näitä videoita. Mä muistan, kun mä tilasin muun muassa Maidenin VHS-videoita, mutta meillä ei ollut videoita. Ja täällä oli niin kuin kaveriporukan kesken ihan semmoinen niin kuin, ihan täys läppä, että Vesa tilaa näitä videoita, mutta kun niillä ei ole edes videoita. Ja se oli ihan helvetin noloa. Ja siinä mielessä nyt sä avaat vaan ton YouTuben tosta, no, mutta ehkä 80-luku oli kuitenkin se, että kyllähän silloin nämä tietyt kanavat, musiikkivideot ja muut tuli. Voi tossa olla kyllä vinha peräkin.
Siis juuri siitä, että niinku tekniikka kehittyi riittävän paljon, että esimerkiksi tämmöiset kohtuuhintaiset musiikkiformaatit tuli laajempaan jakeluun. Joo. Ja vaikka ne VHS-et ja sit C-kasetit sun muut, niin et sitä mä just meinaan, että totta kai niinku, onhan meillä niin kuin todella paljon 60-luvulta asti tiedossa, että on tullut niin kuin kansainvälistä kulttuurivirtausta tänne, mutta just se, että se niin kuin valta niin kuin isoissa määrin on alkanut silloin. Ja nythän me eletään niin kuin täysin kansainvälisen mediakulttuurin piirissä. Että jos me katsotaan, niin kuin, että sanotaan nyt vaikka se YouTube, niin alkaa olla sillä, että omassa tuttavapiirissä ei katsota kotimaisia TV-kanavia. Että katsotaan tuosta niin kuin laajakuvanäytöstä YouTube-sisältöä. Ja yleensä ne on kansainvälisiä vielä. Ja nyt jos miettii omia lapsia, niin ne mulla siis 5- ja 7-vuotiaat lapset, niin ne sukkuloi erittäin ketterästi englanninkielisissä sisällöissä ilman mitään ongelmaa.
On tuossa se ja sekin, mikä tuossa just siinä yhdessä kasarilasta jaksosta tai useimmissakin itse asiassa juuri tämä niin MTV tuleminen tähän niin kuin Jonnet ei tiedä. Eli Music Televisionissa oli joskus lapsi hyvät semmoista kuin musiikkia. Et se oli, niin kuin, se oli aivan hämmentävä formaatti, että tuota Music Televisionissa tuli musa ja sieltä tuli tosissaan Headbangers Ballit ja muut tämmöiset. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista. Siis tässä niin kuin paikallinen yhteys, Vesa asuu nyt Imatralla, minä olen Imatralta kotoisin, mutta silloin tuota Mansikkalan 14 kerroksissa kerrostaloissa, niin mitä jos se olisi ollut 8-7 jotain tämmöistä, niin sinne alkoikin kaapeli TV näkymään. Sky Channel ja Super Channel ja Skylta muistaakseni tuli MTV ja kyllähän se siinä mielessä taas komppaa tuossa Juhani, että kyllähän se silloin ensimmäisen kerran aukasi sen, että se on tavallaan niin kuin eurooppalainen, tietenkin sehän tehtiin niin kuin, se oli MTV Europe, mikä sitä teki, ja siellä sitten alkoi tulla tuttuja niitä videochokkeita ja tämmöistä, ja sisältöjä, olihan siellä sitten tietenkin suomalaisiakin näitä VJ:tä oli siellä ja tällaista, mutta se oli jännä, mikä harppaus siinä tapahtui justiin, jos sitä ennen oli ollut nimenomaan jotain random VHSia. Ja sitten yhtäkkiä tuli telkkarista melkein niin ympäri vuorokauden musiikkeja ja sitten vielä johonkin tiettyyn musaan keskittyneitä, niin kyllähän siinä harpattiin aika eri kiertoradalle suht nopeasti. Mutta Imatrallakin niin ei niitä ollut monella kaverilla sitä kanavapakettia, että ne kerrostalot ei ole mitään luksusasumista ja en tiedä millä ihmeen diilillä ne sinne ilmestyi, mutta aika moni kyllä kaveri siellä kävi VHS:ia äänittelemässä ja minä äänittelin niille ja niin edelleen, että se oli semmoinen oma kulttuurin lähde silloin vahvastikin.
Joo, ja nyt kun puhutaan, kun tuossa oli toi kysymys siitä, että semmoisen niin kuin kansainvälisen globaalin yhtenäiskulttuurin niin kuin aikaa, niin joo, varmasti kyllä. Mulla on itsellä aina ollut ihan tietoinen, hyvin tietoinen, että mulle niin kuin kotimaisen musiikin merkitys on ollut tosi marginaali. Kyllä mä tiedostan Eppu Normaalin ja Popeda Hassisen koneen ynnä muiden niin kuin arvon, mutta se tulee pitkälti ehkä musiikilliselta puolelta, ehkä niin kuin lyrikoiden tai sen osa, ne on suomalaisia. Kyllä mulla esimerkiksi itsellä on ollut hyvin vahva tämä niin kuin haku tuonne niin kuin kansainvälisen musiikin, angloamerikkalaisen musiikin, siis jenki, britti, saksalaiset bändit ovat olleet. Ja mä mietin, mistä se on niin kuin johtunut. Mistä se on johtunut? Mä en tähän päivään mennessäkään oikein kyennyt löytää syytä, että miksi näin on. Mutta vielä tuosta niin kuin löytämisestä ja tuosta siitä, että mitä se 80-luvultakin tuli kansainväliselle niin kuin tavallaan yhtenäiskulttuurille, niin kyllähän silloin luotiin niin kuin vahvat heimot ja vahvat suuntaukset ja vahvat tavallaan linjat. Että niihin oli helppo lähteä mukaan.
Kyllä, ja tuo on niin kuin sekin. No, tässä on niin monta rönsyä, mihin lähtee, että ei ole mitään pelkoa rönsylystä, sillä tämä tulee ole yhtä rönsyillä, mutta niin kuin just sinäkin tai on muutamassakin jaksossa ollut näistä selkälippumeiningeistä, niin minullakin oli aikanaan joskus, se oli ihan yläasteella taisi olla, oli Kissin selkälippu ilman, että minulla oli yhtäkään Kissin levyä, mutta siinä oli Gene Simmons irvistelemässä ja minusta mikä se oli, mistä, onko Dekadenssista vai mistä kummasta siihen aikaan, että selkälippuja edes sai, mutta nimenomaan juuri se semmoinen heimoutuminen ja nämä tämmöiset, että se, että kellä minkäkin näköinen kuva on jossain farkkutakiselästä ja muuta, niin se oli niin aika selkeä sitten indikaatio siitä, että missä porukassa sitä on.
Joo, ja siis se, että tietysti niin kuin se alkoi niin kuin tavallaan myös, että ei se niin kuin hirveän tietoista ollut niin kuin siihen aikaan sitten kuitenkaan, että niihin lähdettiin, niihin tavallaan heimoihin, että ei niin välttämättä ihan niin kuin tiedostanut tai tajunnut silloin niin kuin, siten, kuten ne tajuu niin kuin jälkeenpäin. Mutta joo, tämä on ihan totta, että niitä niin kuin heimotunnuksia, niin kuin, niitä niin kuin kaivettiin ja kyllä niiden alle niin kuin mentiin. Et ehkä tämä kasarilapsikin on nyt niin kuin tavallaan sille yhdelle heimolle just nimenomaan tehty.
Joo, ja voisiko noin parkkuliiveihin ja kaiken maailman kangasmerkkeihin liittyen, niin mun on mielikuva taas, että juuri niin kuin 80-luvulla ihan niin kuin vaatteisiinkin on alkanut tulla niin kuin isommissa määrin mahdollisuus siihen, että sä voit heimoutua niiden kautta. 90-luvullahan se sitten niin kuin vielä räjähti käsiin ja 2000-luvun alussa sitten alkoi tulla jo, että jenkeistä pystyi silloin alkeellisista verkkokaupoista jotain tilaakin. Pystyi kyllä 90-luvun puolellakin muistaakseni, mutta että, niin kuin ajattelen vaikka se Kissin selkälippu, niin että semmoisia oli tarjolla ylipäänsä. Kun 80-luku, vaikka se oli nousukautta, niin se niin kuin nykymittapuissa tavarasaatavuus oli aivan naurettava huono.
Kyllä.
Että kuinka niin kuin nykymittapuihin, että miten sä pääset uuden musiikin pariin, niin kun muistelen Kannuksessa tätä, niin kuin Mikko aina naureskelee, Kannuksessa oli tämmöinen niin Tiilikaisen kenkä ja musiikki, eli joka myi kenkiä ja musiikkilevyjä. Niin kuinka sinne tuli sitten, niin kuin milloin sinne tuli uusia levyjä missä tahdissa, niin ei sitä niin kuin ihan, ne oli kalliita kumminkin suhteessa siihen niin kuin nykymittapuin. Niin tätä niin kuin meinaa, että se 80-luvulla on alkanut sellainen virtaus, että ne tulee yhä vaan niin kuin matalemmille tulotasoille mahdolliseksi niin kuin pukeutua ja heimoutua ja kuluttaa kulttuuria.
Tuo on ihan hyvä pointti siihen aikaan, just aidot niin kuin bändipaidat, niin ne oli pirun kalliita. Nythän niitä saa vaikka minkä näköistä, eikä oikein mitään toripiraattikauppaakaan silloin juuri ollut. Ei Matra torilla silloin myytäkö peruna ja niitä outoja arpoja, missä saattoi voittaa ladan. Että ne oli niin kuin ainoat, mitä sillä myytiin.
No mietin vaikka nyt niin kuin Mustamäen tori Virossa, joka oli sellainen piratismi, sellainen kehto johonkin aikaa. Että eihän nykyään niin kuin, ei semmoisella ole mitään arvoa, että joku polttaa CD:lle jonkun toisen tekemään CD:n. Että se oli silloin, kun tavarat oli kalliimpaa, niin se oli taas yksi tapa saada sitä musaa käsissä.
Mm. Niin, tietysti nyt meidät niin alkuperäiset kasarilapset on niin kuin nyt sitten huijattu ja houkuteltu siihen, että mä just tuossa havahduin, siis mä oon pitkään ollut sillä tavalla ollut kyllä Spotify niin kuin intomielen käyttäjä, on mun levyi, CD-levyjä on pirusti ja on kasetteja ja sit mulla vinyylit oli tietty määrä jäljellä vielä niitä vinyylejä ja no nyt sitten kävi se, että mä sain mutkan kautta sain vinyylisoittimen.
Tuhon tie.
Ja siis nyt mä havahduin, kun olin tällaisessa osto- ja myyntiliikkeessä Imatralla, niin mulla oli käsissä, olin just ostanut 20 eurolla ihan hyvä kuntoisen Mötley Crüen Girls vinyyli, niin mä sit vaan sitten sille myyjällä sanoin, että tiedätkö, että tässä tuntee itsensä helvetin tyhmäksi, koska mä ostan tämän saman äänitteen nyt 4. kertaa.
Kyllä.
Mä ostin aikoinaan vinyylinä, sit mä ostin sen kasettina ja sit mä oon ostanut sen CD-levynä ja nyt mä ostan sen vinyylinä jälleen. Ja Nikki siksi, että Tommy Lee ja Vince Neil ja Mick Mars kiittävät, koska heillähän on tää loistava diili, että heillä on oikeudet omaan tuotantoonsa, niin sinne sitten kai noita killinkejä niin kuin kilahtaa. Mutta joo, siis tää on omituutta aikaa ja nyt niitä vinyyleet sit ostaa ja on aistivinaan, miten hyvä soundi niissä on, mutta kyllähän ne ihan nätiltä kuulostaa.
On se kyllä, ja itsekin vinyyle hehura joku pari vuotta sitten, niitä tullut hommattu ihan, ei ollut rahaongelmia sen jälkeen, kun rahat menee ihan ongelmitta kyllä menee niihin, mutta sekin, että kyllähän niissä se estetiikka on aikamoinen ja tuossa on semmoinen vielä noista vaikuttajista ennen kuin tuli tosissaan mitään MTV tai tämmöistä, niin se, että hyvin monilla on joku serkku tai setä tai kylään kaverit tämmöistä, ketkä on ollut, kello on niin kuin valtava merkitys siihen musiikkimaan muodostumiseen. Itsellä justiin se oli rakas Juha-serkku, mikä olisiko, me oli ala-asteella vahvasti, kun se niin kuin tutustutti rollareihin ja ZZ-toppiin ja Springsteeniin ja Kinksiä, Stevie Ray Vaughania ja tämmöisiä siis ihan huippukovia, mistä, ja Zeppelini, tällaista, mistä niin kuin tykkää yhä. Ja Dire Straitsi tuli siinä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja kylään se on sitten jännä, mikä siinä nyt vinylin kautta, kun muistaa sen silloin naapurin Timolla, kun oli tämä Rainbow Difficult to Cure, kun sen pisti vinylillä soimaan. Ja se, siitä on tullut semmoinen yksi elämän niin kuin tärkeimpiä levyjä, ja nyt kun itse sitten hommas sen samaisen vinyyliä sitä pyörittille pisti soimaan, niin kyllähän se aikamoinen, siis loista levy kaiken kaikkiaan, mutta kyllähän siinä suhteellisen paha kyllä nostalgia pläjäs kajahti päälle, että aika siistiä kyllä sinänsä, että pystyy saamaan sellaisia fiiliksiä muovin kappaleista.
Joo, mulla oli tässä, nyt kun tarkemmin miettii, niin ihan sellainen niin kuin musiikkimentori niin kuin sellaisena loisti poissaolollaan. Meitä oli oikeastaan kaveriporukka ja meillä oli niin kuin jaettu nämä niin kuin bändit vähän niin kuin vähän niin kuin tavallaan keskenämme, mutta ihan semmoinen mentori puuttuu, ja se on sikäli mä oon miettinyt, että se ehkä sit taas johtaa siihen, tai on johtanut siihen, että tietyt bändit niin kuin omasta musakatalogista historiasta puuttuu, mutta toisaalta on aika niin kuin vapaasti päässyt sitten muokkaamaan myös ne bändit siihen, että ja mistä ne vaikutteet otettiin, niin kyllä silloin, se mä muistan, että lehtiä ostettiin niin kuin paljon, musiikkilehtiä. Että muistan niin kuin se, siinä vaiheessa, kun Metal Hammerit löysi ja OK-lehdet niin kuin Ruotsista, joka olisi taas niin kuin merkittävä trendsetteri, ja sitten toki niin kuin nämä kotimaiset lehdet. Se on muuten mielenkiintoinen ja iso kuvio on se, minkä meidän tuossa nyt tulevina kuukausina yhdessä jaksossa käsitellä, että miten paljon itse asiassa faktisesti niin kuin suomalainen musiikkilehdistö ihan tietyillä valinnoillaan tiettyjen bändien suhteen vaikutti siihen, miten isoja niistä bändeistä tuli Suomessa. Että tästä on esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että minkä takia joku Wasp on Suomessa niin kuin ollut niin iso, ja sitten taas hiljattain käsittelin Rat-merkkisen bändin, joka on tuolla Jenkeissä niin kuin ollut iso nimi, ja sitten taas Suomessa ei. Et siinä mielessä niin kun silloin jotenkin pystyi niin kuin jotkut lehdet tai tuolle pystyi vaikuttamaan äärimmäisen paljon niin kuin meihin niin kuin nuoriin mieliin.
Joo, se varmaan tulee just siitä, että niin silloin tämmöisiä informaation portinvartijoita oli paljon, niin kuin, niitä oli vähemmän totta kai, mutta ne oli tiukempia. Eli se, että mitä kautta me päästään ylipäänsä tietämään ulkomailla olevista asioista, niin tämä niin kuin, nettihan on räjäyttänyt tämän aivan käsiin. Että niin kuin, me päästään suoraan käsiksi nyt ihan mihin päin tahansa maapalloa, kunhan me niin kuin, suurin piirtein ymmärretään, mitä se puhuu. Ja että esimerkiksi pystytään kuluttamaan Jenkki-podcasteja ja Jenkki-tubettajien sisältöä aivan ongelmitta. Niin siitähän puuttuu sitten se portinvartija. Ja nyt kun Mikko sanoi, että se on joku serkkupoikalo, joka on tutustuttanut musiikkiin, niin mä veikkaan, että kun me tästä mennään 2-30 vuotta eteenpäin ja puhutaan niin kuin mun lapsista, niin ne puhuu jostain Lakkosta ja muista tämmöisistä tubettajista, jotka on vaikuttanut siihen, että ne on kuullut jotain biisejä.
Luultavasti hyvinkin. Ja tosissaan itselle niin se oli suosikki, mikä tuli silloin. Ja se oli jännä, että silloinkin suosikissa oli, siellä oli niin kuin artikkeleja Zeppelinistä ja muista tämmöisistä niin kuin 70-luvun jyristä. Että se ei ollut vaan sitten tavallaan, oli se totta kai kasaripoppia. Siellä oli Michael Jacksonit ja Duradurit ja muut vahvasti esillä, mutta siellä myöskin oli katsauksia vanhempiin bändeihin, rollareihin ja tällaisiin. Että se oli aika kumminkin suhteellisen kattava se suosikinkin tarjonta silloin.
Oli joo, ja sitten tietysti niin kuin se on jännä homma, että se, niin kuin nythän pystytään niin kuin käsin valita kaikki sisällöt niin kuin tavallaan itselle niin kuin mieluisiksi. Silloinhan se suosikki, kun se tuli, niin kyllä ne jutut siinä Duran-Duranistakin niin kuin luettiin. Hmm. Että siis niin kuin tavallaan ties kyllä niin kuin tuoreimmat käänteet siinäkin kämpissä. Että siinä mielessä mielenkiintoista.
Joo, ja se itse asiassa, niin kuin, tiedä kuinka syvälle tähän kaninkoloon viittiin mennä, mutta tuossa aikakaudessa, kun jos ajatellaan, että sä luet siitä suosikista ne kaikki jutut, kun ei sulla nyt kauheasti ole vaihtoehtoja, sä et voi hirveästi valita niitä sisältöjä, mitä sä kulutat, että sä ostat syvälle lehden, niin sitten se luetaan, koska siitä kerran on maksettu. Okay. Niin mitä se tekee meidän yhteiskunnalle, ja ihan vaikka, voidaan pitäytyä vaikka musiikissakin, että sä voit niin kuin hyvin tarkasti päättää, että sä et tutustu epämiellyttäviin asioihin. Tämmöisiä tai ei kiinnostavia, voi mennä vaikka niinkin matalalla kynnyksellä. Mutta se, että sä oot niinku väkisin lukenut sen Duran Duranin artikkelin, niin sä altistut heille vähän sentään. Niin tekeekö se niinku tämmöisistä sukupolvista loppujen lopuksi avoimempia uusille ideoille ja uusille musiille? Se on ihan niinku tämmöinen ajatusleikki, mitä itse pyörit.
Ihan veikka, että oot hyvinkin oikeassa tuossa, että todellakin silloin kun se irtonumero haettiin, tai sitten kun oli niinkin luksusta, että se sitten sai tilattua jossain välissä, niin kyllä se hintalappu oli sen verran kova, että kyllä ne tosissaan niin kuin, varmaan niin kuin mainoksia ja muita ilmoituksia myöten luettiin ja otettiin sitten sitä seuraavaa lehteä, kun niitä legoja oli tosissaan aika paljon vähemmän kuin nykyään.
Joo, tuossa on itse asiassa aika paljon sellainen vakavampikin niin kuin ulottuvuus tuohon asiaan, ja tämä, just tämä nimenomaan tämä mieluiset sisällöt, ja tämä oikeastaan niin kuin mä oon omassa duunissa niin kuin huomannut myös sen, että jos otetaan ihan niin kuin, tullaan ihan tuosta niin kuin 80-luvun sisällöistä ja tullaan tuosta musiikista, tullaan niin kuin ihan niin kuin yleisyhteiskunnallisiin niin kuin teemoihin, niin jos ajatellaan niin kuin tämmöistä käsitettä kuin journalismi, niin kyllähän siitäkin on tullut niin kuin sellainen, että se käsitetään niiltä osin, kun se miellyttää omia intressejä tai omia, niin kuin omia ajatuksia tai ideologioita, mutta niiden ulkopuolelta niin sitä ei ymmärretä, vaikka se olisi tehty niin kuin journalistisesti kestävällä. Saatteko asiat niin kuin ajatukset kiinni?
Joo, kyllä mä en saa hyvin, koska mä nyt tietoisesti koitan vähän topikkia vältellä, koska se on niin syvä jäniksen kolo, mihin voi niin kuin mennä. Että se nimenomaan tulee sieltä, että kun on mahdollisuus välttää epämiellyttäviä ajatuksia, niin se itse asiassa se on, miten se sanoisi, vaarallisempi ilmiö kuin me oikeastaan haluttaisiin esitellä myöntää, koska me törmätään normaalissa elämässä koko ajan ihmisiä, jotka ei täydellisesti miellytä meitä. Niin se siirtyy aika helposti sinne, että kun työpaikalla koet, tapaat jonkun tyypin, joka jollain jostain syystä ajattelee sillä tavalla kuin sinä itse haluat. Mutta kun elämähän ei toimi sillä tavalla, että sä voit vaan siirtää sivun ihmiset, kenen kanssa et tule 100% täysin toimeen, vaan niiden kanssa pitää niin kuin yrittää tehdä yhteistyötä. Niin me nähdään aika paljon työyhteisöissä nykyään sitä, että me sanotaan ei epämiellyttäville ihmisille. Ja niin me nähdään nyt mediakäyttäytymissäkin ihan vaan sillä, että niin kuin, jos ajattelee, että Twitterissä on käytännössä ihan mahdollista blokata toinen, niin kuinka herkin perusteista tehdään. Niin mä väitän, että siinä on niin kuin, se, no, vähän turhan suora viiva, mutta siis juuri sillä suosikkiajalla, jossa niin kuin, se Duran nyt on vaan semmoinen niin kuin ystävällinen ja nätti esimerkki, että ei välttämättä miellytä, mutta luenpa kumminkin, niin se ajatusmalli siirtyy aika helposti muuallekin. Että ei haittaa, vaikka joka ikinen biisi, mitä radiosta tulee, ei ole sun mieleen.
Niin tuo itse asiassa aika, mehän päästiin aika syville vesille tässä hyvin, hyvin nopeastikin, mutta se on totta, että yhtäältä sinulta jää saamatta se asiakokonaisuus, se tietopääoma asiasta, on ne sitten uutiset, bändit, mikä tahansa, mutta todellakin se ajattelu, käyttäytymismalli, mikä siinä on, niin sekin jää nykyään sitten saamatta, että tuo on aika kova havainto kylläkin. Että.
Joo, ja siis tämä on niin kuin sellainen muistutus, että niin kuin ne jutut siitä Duran, kannattaisi aina päivinäkin lukea, siis niin kuin vertauskuvallisesti. Että siis kyllä siis tämä on semmoinen niin kuin tämän ajan oire, ja siis niin kuin tämä siiloutuminen ja kaikki tämä. Okei, no tässä nyt ollaan niin kuin nimenomaan, niin kuin jos ajatellaan, että kasarin lapsia, niin tässä nyt tehdään niin kuin yhdelle tietylle hyvin spesifille ryhmälle ja tietyllä hengellä. Mutta siis niinku tavallaan just tämän ajan tämä moodi, niin ehkä tämä on myös sitten jollain tavalla, jos nyt ajatellaan ihan, että nyt palataan tämän sen verran tuohon podcastiin, niin tämähän on siinä mielessä aika aatevapaata ja se on sellaiseksi niinku tehtykin. Mutta mä tiedostan tämän kyllä ja kaikessa muussa. Niin kuin siinä maaperässä, mihin tämä podcast niin kuin tulee, niin mä näen nämä ilmiöt. Ja kyllä mä tätä olen monesti miettinyt just tätä portinvartijan roolia. Sitähän niin kuin tavallaan tekin olette, tai me ollaan siis, jotka niin kuin tehdään puheenaiheita ja puhetta.
Joo, ja se, niin kuin, semmoinen niin kuin omalle heimolle puhuminen, niin en mä usko, että siinä mitään pahaa on. Että meillä on niin kuin ihan normaalia, että sä puhut omille perheenjäsenille vähän eri tavalla kuin sä puhut työkavereille. Ne on niin kuin omanlaisia piirejä. Ei siinä mun mielestä ole mitään väärää. Ja ihan niin kuin okkin, että sä et ole kaikkialle ihan samanlainen, koska se ihminen on erilaisia persoonallisuuksia vähän riippuen, missä se on että, ja minkälaisissa piireissä. Et siinä ei ole mitään vikaa. Et enemmän ehkä se, mitä siitä niin kuin pitää vaan olla aina varuillaan siitä, että ethän sä niin kuin tietoisesti on vaan pelkästään tietyn heimon piirissä ja vältä kaikkea muita, koska se taas ei useimmiten ole ihmisille hyväksi. Tietty keskustelu erilaisten ajatusten kanssa on ihan terveellistä.
On. Ja siis kyllä mulla, niin kun, se, mikä mulla on tietoinen, että esimerkiksi niin omassa sisällöissä, sanavalinnoissa, niin kyllä mä väistän niin kuin tietoisesti, niin kuin väistän esimerkiksi niin kuin poliittiset teemat ja niin kuin näihin kaiemmassa, koska mä en tässä yhteydessä halua näitä sotkia, mutta sitten taas se yhteiskunnallinen keskustelu, niin se käydään hieman toisaan, mutta se kulkee tässä rinnalla.
Se on kyllä ihan hyvä periaate sikäli, että, tai siis mä sanoisin, että se on raikas tuulahdus, koska nykyään aika moneen paikkaan sekoitetaan politiikka, niin sitten on semmoisia niin kuin turvasatamia, missä niin kuin ideoista voi keskustella ilman poliittista värisävyä. Niin kai mekin, ei me ole yritetty sitä, mutta aika monet ilmiöt on kuitenkin sellaiset, että kai niihin saa poliittisen ulottuvuuden, jos haluaa, mutta jos ei ota sitä nyt ensimmäiseksi kulmaksi, niin pysyy aika hyvällä turvallisilla vesillä.
on jo tuon ihan hyvä siinäkin mielessä. Ja jos sanot, että moni asia nykyään on hyvin raskas ja se on todella monella tapaa niin kuin rauhoittavaa ja rentouttavaa mennä kuuntelemaan höpinää vaan siitä, että kuka on Iron Maidenin paras rumpali. Kukaan ei tule niin kuin tavallaan, no ei miten ehkä siitäkin joku saa varmaan someraivon päälle, mutta niin kuin nimenomaan minun mielestä tuommoiselle on tilausta ja se on todella, todella toimivaa ainakin itselle ja nähtävästi aika monille muillekin.
Joo, ja eihän siinä, siis 80-luvullahan siis sieltä löytyy niin kuin pitkälinjasta niin kuin kantaaottavuutta ja yhteiskunnallista aktivismia ja näin. Nyt kun niitä asioita katsoo, näyttävät aika hellyyttäviltä. Aikanaan, kyllä mä muistan, kun tuli joku Artists Against Apartheid, jotka teki Sun Cityn, sitä kun mä katson edelleen niin erittäin, että se näyttäytyy järkevältä. Sitten tietysti länsimaiset rokkarit kurahtivat Etiopiaan. Toki niitä voi nyt, se ei ole politiikkaa suoranaisesti. Mutta jos nyt ajattelee tällaisia niin kuin artisteja, nyt ollaan tultu siihen niin kuin asenne niin kuin ilmastoon ilmapiiriin, että tuossa mainittiin muun muassa esimerkiksi Ted Nugent, niin kyllä mun on hyvin vaikea, niin kuin jollain tavalla lähestyä hänen musiikkiakaan. Kertooko se mun ahdasmielisyydestä? Enkö mä vaan vois niin kuin suhtautua, että Cat Scratch Fever lähtee niin kuin, mistä se nyt lähtee, lähteekö se A-sta vai G-duurista, mistä lähtee, niin eikö mä vaan voi suhtautua, että se lähtee sillä ja that's it. Mut en mä tiedä, onko se valuvika mussa vai missä se on, mutta mä koen vapauttavana nimenomaan ne turvasatamat, että missä mun ei tarvitse miettiä, että mihin tämä asemoituu. Mutta sitten taas ei 80-luvulla niinku mietitty näitä asemoitumisia muuten kuin sen välillä, että oliko jenkki vai neukku ja Ride Over Moscow se oli pohamainen peli.
Kyllä, ja se tuokin just niin siis jossain ihan ensimmäisessä jaksossa meillä just juteltiin tästä, että mikä niin kuin artistin taustalla, just no, Ted Nugent oli silloin yhtenä esimerkkinä ainakin, mikä nousi siinä, että kuinka se sen tavallaan omat ajatukset ja mielipiteet ja tämmöiset muut poliittiset näkemykset ja muut vaikuttaa siihen musiikkielämykseen, niin kyllä itselleni se vaikuttaa ihan samalla tavalla hyvinkin vahvasti, että jos on oikeasti niin oikeassa elämässä täys ääliö se tyyppi, niin en minä oikein pysty siihen musaan sitten uppoutumaan. Ja tuosta kasarista, niin kyllähän sekin silloin justiin kuin Frankie Goes to Hollywood, mikä tuli siinä kasarin puolivälissä ja tämmöistä, että sillähän tuli just näitä tämmöisiä Two Tribes-meininkiä, että just nimenomaan Reagan ja eikö se Gorbachev ollut silloin vai kenen kanssa sinne sitten painiskeli ja muuta tämmöisiä.
Taisi olla jo muistan, ja kyllähän se tiedostettiin silloin, tiedostettiin hyvin vahvasti, ja onhan näistä niin kuin lukuisia esimerkkejä niin kuin muitakin, jotka näin ovat tehneet. Jotakin niin kuin mä oon oppinut, en olisi ikinä usko, että mä niin kuin sanon tätä, mutta mä oon oppinut jollain tavalla arvostaa niin kuin Gene Simmonsin niin kuin business-logiikkaa ja periaatteita. Nythän on ollut mielenkiintoista, että Kiss, Aisa pari Paul Stanley, hän otti esimerkiksi tässä Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa hyvin voimakkaasti kantaa Joe Bidenin puolesta, mutta Gene Simmons pysyi viileänä ja hän tajuaa sen, että rahalla ei sitten loppupeleissä kuitenkaan ole sitä niin kuin aatetta siinä mielessä, että hänelle kelpaa dollari niin kuin kummaltakin puolelta. Ja mä vähän veikkaan, että hän miettii, että Paul perkele, älä nyt me ottaa kantaa.
voi olla.
Potentiaalista Kiss-konserttilipun ostajaa. Gene näki nämä, Paul ehkä ei.
Se voi varsinkin niin kuin itse asiassa niin kuin voin kuvitella, että nyt varsinkin nyt viime vuosina Jenkeissä tuo on ollut aika kova, kun siellä tämä niin kuin kahtia jakautuneisuus kulttuuripuolella on aika isoa, niin en minäkään, jos mun elanto olisi siitä kiinni, että tarvii konserttilippuja myydä, niin haluaisi tehdä semmoista linjanvetoa, että toinen osapuoli on jollain tavalla epäkelvollinen vaikka minun keikalle. Että ehkä mieluummin pitäisi semmoisen niin kuin ei-poliittisen linjan, että tämä nyt on musiikkia ja tämä on niin kuin kulttuurielämys. Että jätetään se siihen.
Joo, kyllä mä oon sen kokenut niin kuin hyväksi ja kyllä mä sillä linjalla niin kuin ajattelen, että on mulle tullut siis pari palautetta, on tullut, että miksi et sä ota kantaa, mutta se on musta niin jotenkin absurdi kysy. Kyllä mä otan kantaa joka kerta, kun menen niin kuin vaaliurnille, mä otan kantaa, et siinä mielessä, niin kuin, ja se on muutenkin mielenkiintoista, tietysti kun toimittajana asemoin itteni aika pitkälti niin kuin sellaiseen sekavaan ideologiseen maaperään, että olen äänestänyt lukuisia puolueita elämässäni ja se ei ole mulle mikään niin kuin issue. Faija-vainaa aina sanoi, että äänestä sitä puoletta, joka sillä hetkellä ajaa parhaiten sun etuja ja seuraavan 4 vuoden alta. Musta niin kun siinä on tietty viisaus on siinä, niin että sitä niin kun joutunut tässä niin kun selittämään hirveästi, että mä en ole tässä kohtaa poliittinen niin kun toimija, mutta tämä liittyy tähän aikaan.
Ja se, mä veikkaan, että mä tuossa niin kun, tämä on vähän hankalasti sanottu, että mä veikkaan, että se on semmoinen piirre, mikä kuuluu nuoruuteen aika vahvasti. Että semmoinen tietty ehdottomuus ja tämmöisen ehdottomia rajojen asettelu. Ja meillä on mediakulttuurissa nykyään niin huomattavasti enemmän nuoret äänessä. Siis niin kuin tämmöinen ikäluokka nuorentuminen on aivan järisyttävä verrattuna vaikka sinne 80-lukuun. Niin se on ihan jotenkin ymmärrettävää, että nuoret, jotka näkee asian ihan vaan sen kokemuksen, elämänkokemuksen puutteen vuoksi paljon mustavalkoisempana, niin ne haluaa ikään kuin pistää vaikka sinut johonkin purkkiin, että onko sä niin kuin mikä puoluetyyppi. Tai mitä sä oot mieltä näistä ja näistä asioista, että ne niin kuin, niiden pää kestää sen ja ne voi nähdä maailman kirkkaasti ja selkeästi. Se on jotenkin ihan luonnollinen ilmiö. Ja nyt sitten mitä enemmän useimmiten ihmisille tulee ikään mittari, ne tajuaa, että ei niitä niin kuin vaikka poliittisilla mielipiteillä, niin ne tuntuu vähän vaihtelevaa, se on tilannekohtaisia. Ja joskus voi sitten olla tätä mieltä ja joskus jotain toista mieltä. Että siihen tulee vähän semmoinen niin kuin lempeys niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Että kun se varsinkin siellä, no mä jätän tämän tähän, tämä menee niin pitkälle seksi jutun.
Mä haluan vaan tuohon sanoa, että sit ehdottomuudesta, niin kuin tietysti niin kuin ehdottomuudesta, mikä on kuulunut esimerkiksi omassa ajattelussa aina, niin kun, esimerkiksi vaikka musajuttua, mä haluan kyllä pitää kiinni. Esimerkiksi mun mielestä Jari Moore edelleen on ihan paska. En mä siis, enkä, ja mulla on tullut jakso, missä Christian Huovelin, joka oli analysoimassa Rainbowta, niin hänen tehtävä on nyt vakuutella minun Jari Mooresta. Mutta tavallaan, että kyllä mä sen tähän saan uitettua. Että esimerkiksi tämä Gary Cherone, kun tuli Van Halen laulaksi, mä en ole vieläkään suostunut kuuntelemaan sitä levyä kertaa. Vaikka siinä soittaa Eddie Van Halen ja Alex Van Halen, Michael Anthony. Mä en ole suostunut kuuntelemaan sitä levyä. Tämä on periaatejuttu. Nämä on siis niin kuin äärimmäisen tärkeitä juttuja. Tämän lapsikkaan ehdottomuuden mä haluan säilyttää kyllä, koska sitten tavallaan tuntuu hyvältä. Ja sitten toisaalta ainoa vivahde, mikä siihen on tullut se, niin se nautinto siitä, että mä voin jossain kohtaa sitä aina sanoa, että hei, mä olin väärässä. Mä olin väärässä tasossa.
No, tämä kuuluttaa vähän samanlaiselta, että niin kuin mulla on semmoinen niin kuin salainen missio, mikä nyt tulee niin kuin ääneen sanottua, että mä saan vielä joskus Mikon tykkää jostain Cheekin tai JVGn biisistä ihan vaan sen takia, että Mikolla ehdoton ei niitä kohtaa.
Ei mulla mitään ehdotonta. Meillä ei ole vaan mitään niin kuin annettavaa toisillemme. Se on ehdotonta, mutta
itse en tykkää kummastakaan, mutta ihan vaan kiusaltani ajattelin.
Hei, mun on nyt tässä kohtaa pakko sanoa, että mulla on tällaisia lenkkilistoja, niin mulla on mun juoksulistoilla niin on, siellä on paitsi kasari heavy, mutta siellä on myös Cheekkiä ja siellä on myös JVG.
Sinä paljastit tämän yhdessä jaksossa ja sen jälkeen melkein piti kyllä lopettaa kuuntelu, mutta pääsin ylitse siitä. Mutta tuo mielenkiintoista tuo vielä tuosta ehdottomuudesta sen verran, että itselleni taas ikinä esimerkiksi Mötley Crüe ei ole ollut oman tutkan kantaman sisäpuolella juuri ollenkaan. Ja sinähän, jos äänestetään parasta laulaja tai kitarista, niin se on aina sinulla Mötley Crüe ykkösenä. Että se on ihan sama, vaikka jättäisi Nobel-palkintoa, niin sinä pistät Mötley Crüe ykköseksi. Että se on siinä mielessä, se on hienoa justiin siinäkin mielessä, että ei niistä tarvitse olla samaa mieltä. Että se konteksti on tärkeintä siinä ja niistä tavallaan jutteluja, naamailuja. Tuo niin kuin yksi mielenkiintoinen pointti kanssa siinä, että hyvän kaverin Teemun kanssa, jonka kanssa just pestiin tuossa vinyylejäkin maanantaina, pistin Vesallekin kuvia siitä tulemaan, että oli hyvännäköistä kasarisettiä siellä. Niin mä joskus muutama oluen jälkeen aika kiivaasti alettiin keskustelemaan siitä, niin kuin sulle, että kumpi on parempi, niin kuin Led Zeppelin vai The Who. Eli siinä niin kuin loppujen lopuksi keskustellaan, että kumpi on parempi, Ferrari vai Lamborghini, että sinne sisällöllisesti ei ole mitään järkeä siinä keskustelussa, sillä ei voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen, mutta se tuli kanssa, että se Juha Serkku tutustutti minut silloin Zeppeliin, niin ei The Who'hun, ja se tulee aina olemaan minulla ykkönen näistä kahdesta, ja se tulee olemaan ykkönen melkein niin kuin kaikista bändeistä, ja siinä ei ole mitään niin kuin järjellistä perustetta, vaan siinä on niin paljon tunnetta ja historiaa ja muistoja ja tämmöisiä. Mm. Ja se on mun mielestä pirun hienoa. Että se on niin kuin, sillä musiikki on, se aiheuttaa tunteita ja muuta tämmöistä, ja sen pitää aiheuttaa tunteita ja niin edelleen, ja tuo on vaan osa sitä, ja totta kai siinä pitää jossain kohtaa ymmärtää sen, että hei, nyt me niin kuin väitellään aiheesta, missä ei ole niin kuin yhtään mitään järkeä.
Niin siinä vaiheessa, kun sä rupeat katkoa välit siihen ja niin sitten niin kuin pilaamaan sen elämää jollain tavalla, että hän on väärää mieltä sitä musiikista, niin ehkä se siinä vaiheessa menee liian pitkälle,
siinä
mutta
se voi olla.
Yllekkäin, että sitä nyt tuopia ääressä kärsii huutaa vähän aikaa.
Joo, mutta tämä on siinä mielessä hauska, kun kyllä mä sen on huomannut siis, että se, mistä mä vähän, että vaikka mä oon ehdoton ja siinä mielessä, mutta että minkä mä oon huomannut sen, että kun mä oon tiettyihin juttuihin kajonnut, niin on muutamia pyhiä juttuja, joihin ei selvästi sovi härkkiä, ja sen takia niihin on niin kiva härkkiä. Yksi tämmöinen, mitä mä huomasin tästä matkan varrella, niin on se, että se oli monelle ihan niin kuin tekemätön paikka, kun mä otin tarkastellut Ronnie James Dio. Et kun mä sanoin, että se oli loppujen lopuksi, siitä on tullut logo enemmän. Se on vähän niin kuin Adidas-logo. Sitten jos tarkastelee, niin kuin ihan, sä otat niin kuin kaupallisen menestyksen ja sen levyt, niin kyllähän joku David Coverdale pyyhkii niin kuin sillä pöytää ihan mennen tulee. Ja tämä esimerkiksi, on siellä lukuisia muitakin, tai se, että Twisted Sister oli yhden hitin ihme, tai yhden levyn ihme. Mm. Mitä se on? Ei se, siis, niin kuin se teki yhden hyvän levyn ja ei muuta. Niin on ollut hauska nähdä, että miten tämä on saanut jengiä niin kuin ihan takajaloilleen ja ovat olleet tosi raivoissaan, mutta sitten mieleen kiukkusa ja palaneet seuraavan jakson. Jotenkin hyvä. Ne ovat olleet niin kuin, jotenkin se, niin kuin se kollektiivinen reaktio esimerkiksi Diasta on ollut se, että vaikka se on tosi ehdoton se reaktio, niin on ollut se, että no okei, nyt kun kerran sen nyt noin perustelen, mutta en ole samaa mieltä. Se on ollut jotenkin tosi mun mielestä niin kuin hauskaa. Ja mä jotenkin, et nyt mä esimerkiksi käsittelen tuossa ton Iron Maidenin Seventh Son of the Seventh Son-levyn, ja siinä on muutamia juttuja, jotka ei ehkä niin kuin tuolla meidän yhteisössä niin kuin välttämättä lämmitä asiat, jotka tapahtuu sen levyn jälkeen varsinkin. Niin. Mutta katsotaan. Ja siltä tavalla mä en tee sitä niin kuin, että mä et miettisin sitä kipupistettä, vaan mä huomasin sitten yhtäkkiä, kun mä tein sen Dio-jakson, että oho, tämä nyt taisikin niin kuin olla liikaa muutamille.
No hei, mä voisin tämmöisen kipupisteasian juuri tästä aiheesta, joka liittyy nyt nivoon näitä asioita yhteen sinne kasariin. Kun itselläkin on semmoinen perspektiivi, että aika paljon se, mitä mä näen nykyään semmoisena valtamedian musiikkina, niin mä en pidä sitä jotenkin, laadukkaan on vähän huono sana, mutta mä jotenkin en pidä sitä niin arvokkaana kuin vaikka sitä Led Zeppelinin tuotantoa. Mä en tiedä miksi. No sitten kun me ruvetaan laittaa niin kuin sanotuksia, ihan puhtaasti sanotuksellisesti vierekkäin, joku Cheekin Timantit on ikuisia ja Howler on Love. Mm-hmm. Ja me riisuttaisiin siitä kaikki muu pois ja käsitellään sitä runoutena. Niin kuinka paljon siinä on eroja? Ja nyt sitten siitä vaan tulee mieleen, että onko se vaan illuusio, että silloin 80-luvulla, 70-luvulla, 90-luvullakin, niin että se, siinä musiikissa oli oikeasti jotain parempaa ja arvokkaampaa kuin se, mitä nyt tulee pihalle.
Ei siis, jos alkaa oikeasti niitä sanotuksia, no se on I wanna give you every inch of my love, ooh, wanna hold the love, on niin kuin, se sisältö, niin eihän se ei ole välttämättä se kärki, millä siinä on menty, mutta löytyyhän sieltä sitten tietenkin, no Diolla on aina sateenkaarista ja lohikäärmeistä ja niin edelleen, ja no kissisanotuksia, nyt niitähän nyt ei ilkeä perata ollenkaan, että mutta en tiedä, onko se siis sanotusten puolesta, vaan kyllä siellä varmaan hyvää lyriikkaa löytyy kaikennäköiset Neil Youngit ja Springsteenit ja Dylanit ja muut. No, nämä on monella vuosikymmenellä mukaan lukien kasari, mutta jos ajatellaan, niin kasarilastekin se on metalli ja hard rock on se, mihin siinä keskitytään, niin ei sitä kyllä varmaan niin kirjallisuuden Nobel-palkintoja kovin montaa tyyppiä ole käynyt pokkaamassa.
Joo, se on kun on nyt analysoinut niin tuota musaa ja kuunnellut tuota musaa, niin siellä on tehty monia klassikoita, joita ei ole edes tarkoitettu niin minkään näköisiksi klassikoiksi. Siellä on tehty monia huikeita osumia, jotta me nyt jälkeenpäin ikään kuin ajatellaan, että onpa toi niin kuin nerokas kaikkinensa, joka on saattanut olla hyvin niin kuin aikansa spontaani tuote. Et jos nyt ajattelee ajattelee esimerkiksi Mötley Crüen Home Sweet Home-kappaletta.
Ei ajatella.
Mun se mun airekin piano tässä jossain, niin tota... Niin, mutta et sit se, että kun ajattelet, että missä tilanteessa bändi silloin oli, kun ne sen teki, niin ihminen sai sen ylipäätään edes tehtyä. Ja nyt monesti sitä voisi jälkeenpäin katsoa niin kuin sen sovitusta tai toteutusta tai soundeja, että miten tavallaan upea se on. Toisaalta niin kuin nyt näinä päivinä, jos ajattelen, kyllä nytkin tehdään loistavia biisejä ja genrestä riippumatta, mutta se on niin kuin historian katsannos, niin tulevaisuus tulee näyttää, että millaisia näistä tulee, mut se on, että ei mun mielestä klassikko, vuosikymmen ei tee klassikkoa, vaan niin kuin siinä hetkessä, kun sitä vuosikymmentä eletään, vaan siis niin kuin sen arvo tullaan näkin. Eihän kukaan olisi olettanut esimerkiksi, että Skid Row 18 and Life-kappaleesta tulee niin ikoninen kappale, vaikka se oli hyvä biisi, mutta se oli sitä niin kuin käyttölaageria silloin, kun se ilmestyi, vaikka se oli iso hitti, mutta ei kukaan olettanut, että 30 vuoden päästä se biisi, kun sen soittaa, niin sitä jopa nuoremmat sukupolvet saattaa sen tuntea.
Joo, meillä on niin kuin paljon taiteessa ja kulttuurissa tuommoisia esimerkkejä, että ne ei omana aikanaan ollut juuri mitään, ja sitten niin kuin jälkikäteen sitten on jotain. Että Suomessa kohtuullisia esimerkkejä on Pekka Streng ja Kalervo Palsa. Joo. Eli, Kalervo Palsa varsinkin, niin Kittilässä kierrettiin kaukaa, että se on hullu mies. Ja sitten taas myöhemmin on niin kuin jotenkin hoksattu, että hetkinen, että siinä ahdistuvassa taiteessa oli jotain pointtia.
Joo, tai siis yksi esimerkki siis, tuossa kun nyt tuon vinylisoittimen pyöräytin tulille taas, niin kaivo vanhoja löytyy siis vaimon perueen, totta kai ne Bogart Companyn yksi vinyyli. Ja mä laitoin sen soimaan. Ja mä ajattelin, että ei jumalauta tää kuulostaa, niin tässähän on hyvät soundit, ne biisit on itse asiassa yllättävän hyviä, ja voi pojat, kun me sille naurettiin ja vittuultiin aina niin kuin siis niitä. Ja tavallaan, että ne on siinä hetkessä tehneet sellaista, että se jopa jollain oudolla tavalla kuulosti niin kuin tässä ajassa ihan freesiltä, se Bogart Company soundi, nehän on siis totta kai niin kuin lahjakkaat, niillähän on tää muusikoiden, missä on Ressu ja sitten on näitä muita tyyppejä, jotka oli Sound of Railsissa ja muissa ovat olleet mukana, niin nähän taitava niin kuin tuotanto niin kuin tämmöinen yksikkö. Mutta siis se on jännä juttu, että tämä klassikko kautta kitsch, niin ne saattaa vaihtaa päittäin niin kuin asemia ja paikkoja.
On ja siellä niin itsekin nyt vinylillä, kun onnistunut löytämään esimerkiksi Dingo 2 sekalivyä, niin juuri edesmennyt Pave Maijanen siellä velhona ja tietenkin nuorta intoa ja ihan helvetin hyviä biisejä. Siis niin kuin melodiat on ihan killeriä. Ne on kyllä todellakin tavallaan se harmi, niin kuin, että Dingonkin, että siitä on tullut sitten pikkasen vähän ei niin enää hohdokas tarina sitten kaikennäköisesti reunioiden ja muiden jälkeen, mutta kyllä ne kaksi ekaa levy on kyllä ihan semmoista suomi-poppirokin kultaa, mikä kyllä pitäisi jonkinnäköisen kaapin päälle nostaa pystinä kyllä. Että, ja sama sitten niin just joku Duran Durankin se uppoo ihan täysin. Ja se on niin kuin ootko sitä Rick Beaton niitä What Makes This Song Great juttuja tuolla kattonut, niin siinä vaiheessa Rick Beaton kuulla sanoa, että tähän aikaan tytöt ja pojat piti osata laulaa ja soittaa. Että ei ollut apuvälineitä. Ja siellä kuinka tiukkaa soitat, joku Duran Durankin on, niin nykyaikana kuule saisi olla aika peto, kuka vetää perässä niitä.
Joo, se on tietysti mielenkiintoista, on ylipäätään, tästä voisi taas puhuta, Rick Beaton videot on loistavia, mutta yksi tietysti, miksi mä oon ottanut näitä tuottajia esille, niin mä kuuntelin tuossa viime viikolla Acceptin uuden, joku mikä zombi-apokalypse nimeltään olikaan, Acceptin ihan siis uunituore kappale. Ja soundeiltaan se kuulosti kuin Metal Heart-levyn demo. Mä jotenkin mietin näitä, niin että mistäs nyt tällä hetkellä oikein mennään. Ja minkä takia mä oon näitä tuottajia tuolta kasarilta halunnut nostaa esille, niin on se, että yksi 80-luvun nerokkuus löytyy myös tuolta tuotantopuolelta. Että siellä on vahvoja signature-tuottajia. En mä kaipaa siihen aikaan, että studiot maksoi miljoonia ja ne oli vaan sellaisia niin kuin suurien palatsien niin kuin, syövereistä löytyi nämä studiot, mutta ne, mitkä sieltä on niin kuin myös elänyt aika niin kuin ajattomina, niihin ovat tietyt soundit, tietyt tuottajat, joku Matt Lang, Bob Rock tyyliset, Michael Wagner, josta tuossa hiljattain tein jakson, tai Tom Werman, joka jo 70-luvun lähtien, tai Martin Birch, siinä on lukuisia. Oikeastaan niin kuin, tämäkin on mielenkiintoista, että missä ovat tämän hetken klassikot, niin tuolla ajatellaan räppiä, Juhani nyt varmaan voisi tässä kohtaa sanoa paremmin, mutta tuota genreä ajatella, niin eikö siellä ole kuitenkin se tuottajakulttuuri niin kuin vahvana säilynyt, tai siellä on niin kuin se tuottajakulttuuri on vahva. Ja raskaassa rockissa tuntuu, että jokainen niin kuin bändi suurin piirtein itse niin kuin kuvittelee hallitsevansa sen kubasen.
Joo, se ehkä niin kuin, mä en nykyräppikulttuuria tunne sillä lailla, mä oon siis sen ysäriräpin ystävä, sen piirissä mä oon niin kuin nuoruuttani elänyt aika vahvasti, ja siellä kun siellä jotenkin niin kuin näin jälkikäteen analysoituna, niin tiedettiin, että se on eri tyyppi se, joka osaa niin kuin nikkaroida sanoillaan ja joka sitten osaa kasata biittejä. Ja siis se tavallaan, että mitä nyt ajatellaan rockia heavy-puolella tai ihan popmusassakin tuottajana ja sitten taas räppipuolella, niin kuin lähtöjä mun mielestä on ollut ihan sama asia. Että, tai tavallaan sama asia, kun niin räppipuolellahan niin kuin alun perin biitit on tehty sillä lailla sample-pohjaisesti. Eli sä otat sinne vaan jonkun rumpukompi ja sitten alat kasaamaan siihen asioita päälle. Niin on se nyt tavallaan jossain määrin samanlainen ajatus kuin mitä tuottaja tekee studiossa sille bändille.
Joo.
Mutta se on niin kuin äärimmäisen vahva kulttuuri ollut ja sieltä niin kuin biitin tekijöitä niin on pietty tosi suuressa arvossa. Ja niiltä on tullut niin kuin ihan omia DJ-levyjä, siis tämmöisiä niin kuin instrumentaalilevyjä näiden, niin kuin, jotka on tuottanut paljon räppimuusikoille biittejä. Niin kuin oma yksi suosikki on Jay Dilla, joka menehtyi tuossa, no siitä nyt on jo aika kauan aikaa, mutta niin kuin äärimmäisen arvostettu tuottaja, jolla on omia instrumentaalilevyjä myös.
Joo, toi on totta. Joo, ja siis niin kuin tavallaan, että kyllä mä niin kuin tavallaan, että onhan meillä Suomessakin niin kuin ollut nimekkäitä tuottajia, mutta et nimenomaan tämä tämmöinen tuottajavetoisuus, niin se on kyllä semmoinen, myös semmoinen, mitä kyllä mä sitä kaipaan kyllä niin kuin rockin puolelle tähän hetkeen.
No siinä mielessä, että se on niin kuin ääneen lausuttu arvostus. Sitä niin kuin mulla on aina mielikuva ollut tuosta rocki heavy puolen tuottamispuolessa, että se on vähän semmoinen piiloteltu asia. Että se ei niin kuin ole siellä, niin kuin, ei missään nimessä samassa mittakaavassa kuin räppipuolella, jossa tuottajalle oikeasti nostettiin Framille. Se oli niin kuin markkinoinnillisesti Framilla.
Niin tai Michael Jacksonille justiin Quincy Jonesia. Se oli todella paljon, mutta tuossa justiin vielä täytyy sanoa tuossa tiistaina, kun tuota Pesty Metal Heart pyöräytettiin A-puoli, niin ne soundit oli yllättävän hyvät. Ja todellakin mitä sinäkin, Dieter Dirks oli siinä tuottaja, piti luntata ihan Wikipediasta, en muista ulkoa tuota, mutta tosissaan niin helvetin hyvät soundit ja ne. En minä muista, milloin minä olen kuunnellut Metal Heartin niin noinkaan paljon yhteen putkeen. Kyllä jos et niin jossain Midnight Moverin aikana viimeistään, että niin laulan mukana ja soittaa ilmakitara, niin sitten voi kaivautua kukkapenkkiin kyllä ihan ja ottaa tuomiopäivät. Älyttömän kuvaletty. Hyvät soundit.
On sitä löydetty Spotifysta jostain syystä. Se on jännä juttu. Mutta siis mä en usko, että metallipuolella niin piiloteltiin niitä. Ehkä se johtuu siitä, että, no en mä tiedä, tietysti on niin kuin rapissa ja hip-hopissakin isot egot, niin kuin, jos missä, niin, mutta mä luulen, että se on hyvä kysymys. Mulla ei siihen ole ihan yksikantaa vastaus. Totta kai esimerkiksi Def Leppard on tehnyt aina tiettäväksi, ja myös AC/DC, että Matt Lang niin kuin teki heidän suuruuden. Sitten taas toisaalta, mikä selittää sen, että esimerkiksi AC/DC vaihtoi Matt Langin pois For Those About to Rockin jälkeen. Ja sen jälkeen niin kuin menestyshän niin kuin levymyynnillisesti lakki. Että siis siinä mielessä, että tuohon ei yksi kantaa ole vastausta. Ja Suomessa onhan meillä Mikko Karmilaa ja kumppaneita. Että onhan meillä niin kuin, ei ole korona. Niin, onhan meillä Suomessakin loistavia tuottajia. Mikko Karmila, esimerkiksi Hiili Hiilesmaa, uudemmista Teemu Aalto. Aivan loistava tuottaja siellä Karhulassa tekee duunia.
Joo, ja mun mielestä niin kuin, tuottajia ihan lähtien niin kuin musapuolelta ja nyt ihan filmipuolelle, sarjapuolelle, niin tuottajille ja sitten kirjallispuolelle vaikka kustannustoimittajille, niin kuin niille pitäisi antaa niin kuin aivan oma arvonsa. Ei ne tietenkään pärjää ilman sitä artistia. Että ne on niin kuin nimenomaan, että ne hio artistia vielä vähän paremmaksi timantiksi. Mm. Että jos artisti on ihan kuraa, niin kyllä pitää olla aika niin kuin Max Martin, että se saa sen sitten niin kuin loistamaan oikeasti. Mutta siis tälle työlle pitää antaa se oma arvonsa, sillä on oma paikkansa.
Kyllä, mutta jos ajatellaan just joku Pave Maijanen ja Dingo, niin no, siinä tuli just joku Pave Maijanen ja sen muistelujuttu tuossa, Neuman oli siellä, niin kyllä se kertoo oli tietenkin jonkin verran sitä ja antoi krediittiä, mutta kyllä minä taas veikkaan, että silloin on ollut aivan niin kuin täysin tuota perustavaa laatua oleva vaikutus siihen Dingon soundia menestykseen ja muuhun tämmöiseen.
Nyt Mikko, kun sanoi, niin kyllä meinasin jo tuossa äsken sanoa, että siis kyllä mä sanoin, että Pave Maijanen on saanut tehdä ihan täyden päivätyön, että se on saanut Dingon kulttuun. Mä sanon, että olisi kiva tietää, että paljon esimerkiksi Pave on soittanut bassoja.
Niin joo, aivan.
Posketin
ja sehän soitti kaikkia.
Niin, kitaroita jopa, että ja siis eihän tämä kansanilla podcastkään olisi mitään ilman tuottaja Taskista, että shoutout siihen suuntaan.
No niin, hyvä. Mm. Mutta toista vielä, että tavallaan niin se melodia ja vuosikymmen homma, niin kyllä jotenkin itselleni aina 80-luku on ollut niin äärimmäisen kovien melodioiden aikakautta. Et 70-luku oli sitten, se oli enemmän semmoista niin vielä hämyisempää, niin jotain kriimimeininkiä tai Steppenwolfia ja sitten jotain ehkä folkkimeininkiä, jotain Jethro-tyyppistä tai sitten hardrockia tyyli, josta kuin Zeppelin, Purple, Sabbath. Mutta sitten kun tullaan niin kuin 80-luvulle, niin, ja itselleni myöskin sitten se melodia todella iso niin kuin synapopin ystävä. Me tykkää synapopista ihan pöljänä. Että sieltä sitten just on kaikennäköiset niin kuin Human Leagueit ja OMDt. Jarre tietenkin sitten, mikä menee ihan jo synamiininkin, Heaven Seventeenit ja jotain tämmöistä muuta, niin niissä tavallaan ne melodiat on niin kovia, että niitä voi soittaa sillä legendaarisella akkarilla nuotion ääressä ja sama koskee kyllä suunnilleen jotain Acceptin metalharttia ja muitakin, että kyllä jotenkin se melodia vetoisuus on hirvittävän iso sinne. Tietenkin sitten 90-lukuun tulee grungea näitä tämmöistä, niin mutta siinäkin enemmän semmoista ehkä asennetta ja onhan niissä hyviä melodioita ja en tiedä 2000-luku, onko se sitten tavallaan kaikki melodiat on käytetty, niin siitä tuli sitten enemmän semmoista niin kuin soundimeininkiä tai jotain tämmöistä, en tiedä, onko tuossa mitään järkeä, mutta kyllä mulle siis niin kuin 80-luku, jos pitäisi musiikista niin kuin yksi asia nostaa, niin on melodiat.
On joo, ehkä siinä 70-luvulla nostaa, niin kuin, että on 60-luvulla, niin jos ajatellaan, niin kuin, siis mulla musedikkailu lähti ihan alun perin Beatlesista.
No joo, toki Beatlesista.
Ja ihan sen takia, että Faija sitä niin kuin soitatti, mutta sitten tavallaan ne elementit, mitä Beatlesissa on, niitä on tullut jokaisella vuosikymmenellä, niitä on jalostettu. Ei se melodia ei se ikinä niin kuin mihinkään lähde, ja kyllä se niin kuin joka vuosikymmenen musiikissa on. Ehkä se formaatti teki sen otollisemman paketin melodialle, että se ei enää tarvinnut sitä niin kuin 6 minuuttia ennen kuin tuli ensimmäinen vihje kertosäkeestä. Ja se mikä on tietysti hauskaa on se, että miten niin kuin meidänkin aikana niin oli demonisoitu ja niin kuin koskettimet ja kiipparit. Että kyllähän se nyt oli jossain vaiheessa, niin kuin, onhan nämä siis kiipparit oli eri juttu kuin, niin kuin syntetisaattorit. Ja siis, kyllä mä muistan niin kuin Metal Hammerista järkytyksekseni lukeneeni, että Iron Maiden meinaa ottaa käyttöön Somewhere in Time-levylle niin kuin kosketin soittimet. Ja nyt kun jälkeenpäin itse kuuntelen, kyllähän sitä niin kuin paistaa läpi se, että eihän ne niin kuin, ei heillä ollut niin kuin ihan sellaista niin kuin visiota, että mitä ne siltä halusivat muuta kuin sen, että he halusivat kokeilla niitä.
Joo, ja tuossa justiinsa, mitä tiistaina pyöritettiin sen, taisi olla justiin Metal Heartin jälkeen Somewhere in Time, niin se on tukossa minun mielestä. Siinä on ne kitarasaudit on ajettu vissiin, en tiedä minkä saatanaan, jonkun konkkaefektien läpi. Ja sitten se niin jokainen välikkö on täytetty jonkinnäköisellä synamatolla. Niin siitä alkaa tulla semmoinen niin ahistunut olo. Siitä puuttuu se semmoinen niin erottelevuus ja ilmavuus. Joo. Ja mielestäni se ei ollut ollenkaan mielestäni hyvä suunta. Et se jotenkin tuntuu, että se on vaan niin ahasta, ahistaa vähän
se. Se varmaan on hyvä esimerkki semmoisesta ilmiöstä, mitä tuntuu, että 80-luvulta, niin kuin, ei pelkästään mitä 80-luvulla tapahtuu, mutta kaikilla vuosikymmenillä sen jälkeenkin, että on tiettyjä semmoisia populaareja tekniikoita tai toteutustapoja, ja niille joskus, niin kuin, niitä käytetään useimmiten niin kuin vain sen tekniikan vuoksi, eikä sitten, että se auttaisi johonkin. Ja niin kuin, näkee tämmöisiä, niin kuin, niin kuin tarvitaan Euroviisussa modulaatio. Se vaan pitää laittaa sinne, sopii se sinne tai ei. Ja kasarissa nyt on niin neovalot, räikeät värit ja niin kuin synat ja koorusefektit. Että ne vaan sitten pitää tukkia sinne joissain tapauksissa. Ja kaikki, niin kuin esimerkiksi niin kuin Jetsetopin tuotannossa, niin mun mielestä 80-luvussa mä en tykkää niistä soundeista yhtään. Että se ei jotenkin vaan siihen koskaan, niin kuin siihen mitä mä tykkään bluesrockista, niin se ei uponnut mulle koskaan.
On, siis siinä kävi iso justi Eliminaattorin kohdalla tuli justiin se todella iso harppaus sinne soundeissa sitten väärää suuntaan ehkä.
Niin, jos katsot nyt sitten La Grange-levyä 2000-luvulla, niin se on tosi raffia soundia. Semmoista niin sanottu orkissoundia kyykkäävää futsia. Ja sitten se kasari on, se on hyvin kasaria.
Mitä sanoo muuten asiantuntija Wimberi tähän? Lunttaa Wikipediasta. Somewhere in Time on luokiteltu genrenä heavy metal, synth metal.
Joo, on vaikea sanoa, mutta pakko sanoa vielä tuosta muuten tuosta ZZ Topista, että sehän Eliminator-levyhän on 80-luvun rohkein niin kuin uraratkaisu, mitä mikään bändi likipitää teki. Ja,
kyllä.
Se, että se bändi teki sen soundillisesti ja visuaalisesti, niin sehän on ihan, se on yksi mun mielestä niin kuin 80-luvun suurimmista ihmeistä ja sellaisista tempuista, että usein puhutaan siitä, että millainen veto oli vaikka Kissillä, kun jättivät maskit pois. Mä väitän, että se oli aika niin kuin pliisuveto verrattuna siihen, että kun ZZ-Top otti noin syntetisaattorit käyttöön ja tavallaan miten taitavasti ne teki. Ja mä ymmärrän sen, että se on vedenjakaja monelle. Mä tiedän paljon sellaisia, jotka eivät kuuntele niin kuin Eliminatorista eteenpäin. Mulla se menee taas sitten niin kuin päinvastoin, että mulle niin kuin arvatenkin niin kuin Eliminator ja Afterburner, niin ne on ne kovimmat levyt. Toki kuuntelen niitä muitakin, mutta siinä mielessä joo. Ja he ottivat niinku uutta teknologiaa käyttöön. Mutta mikä on sitten niinku näin aikoina se uusi teknologia, mikä tulee? Et pikemminkin me otetaan retro-teknologiaa käyttöön. Mm-hmm. Anssi Kippo palannut Uber-analogi äänittämiseen. Terveisiä vaan Anssille, jos on kuulolla. Menee niin analogiksi kuin analogiseksi, vaan voi mennä, että kuuntelee musatkin jo VHS-siltä. Ja totta, siis niin kun, ja et tavallaan, että se lämpö tulee sieltä. Mut mikä olisi se uusi soundi? Mikä on se uusi teknologia musiikin tekoon? Mä en pysty sanoa. Mä oon itse uuden tavan äänittää suuri ystävä. Mä tykkään äänittää digitaalisesti. Mä tykkään niin kun muokata. Sä voit niin kun muokata jälkeenpäin biisejä. Sitten kun sä luet tarinoita, että jotain niin kuin Matt Lang on äänityttänyt Bryan Adamsilla jotain yhtä stemmalaulua, 50 ottoa, ja Bryan Adams on kysynyt, että oliko se siinä, niin Matt Lang on todennut, että joo, että se oli vasen kanava, siirrytään oikeaan. En mä tiedä, mitä sieltä olisi tulos nyt. Olisiko uusi tapa se retrometodi, että aletaan taas niin kuin tekee niin kuin nimenomaan. Mä en analogin paluu sen, mä en ihan täysin usko. Käyttö ja teko ja mukavuus, se on iso juttu. Ja mä en ihan usko siihen, mutta tuleeko meillä joku, tuoko 5G jotain, en mä tiedä, tuoko se jotain 6G, tuoko ne jotain, kyetään niin kuin äänittämään etänä, tämän tyylisiä juttuja. Pystythän se nytkin äänittämään etänä siis hyvin paljon, että ei se ole niin kuin ongelma. Mutta mitä uutta meille tuohon tulee tuohon niin kuin tekniikkaan, niin siihen olisi kiva niin kuin nähdä vaikka 10 vuoden päähän.
Se on kyllä aika mielenkiintoinen kysymys. Sitä voi jatkaa vähän, mutta minua pakko isona ZZ-Topin fanina vielä tarttua tuohon. Tuossa oli joku sinun jakso, aika tuore jakso siitä. Puhuttiin, että mikä se on kokemus, kun tulee niin kuin bändi, mitä et digannut, niin tulee se, että sinä pääset niin kuin livenä nauttimaan sen uuden levyn tulemisen. Ei siis livenä, niin kuin live keikalla, vaan se, että se tulee. Ja minulla oli justiin se, että rakas Juha Serkkuni kanssa ZZ-Top oli yksi, mihin totuuttiin. Mulla oli se koko muu katalogi, oli tosi hallussa silloin ihan pentuna jo. Ja Eliminaattori juuri pääsin kokemaan uutena. Ja kyllähän se oli vähän se, että nyt todellakin on jotain ihan uutta. Kyllä sitä tykkäs ne videot, niillä oli tosi iso merkitys siinä sitten todellakin se. Ja se oli niinku jännä, kun sitä aineesta oli naureskeltu, jos jollakin kaveri näytti kuvaa niistä, että mitä säällittäviä pappoja nämä paratojensa kanssa. Yhtäkkiä ZZ-Top oli cool niiden videoiden ja sen Eliminator Hot Rodin auton ja niiden naisten ja muiden jälkeen. Niin se oli niin kun, se oli mielenkiintoinen kokea se muutos siinä, kun se bändi, mitä oli tykännyt pitkän aikaa, vaikka nuoresta iästä huolimatta, niin julkaisi uuden ja se oli tommonen Burros siinä tyylissä, niin muistan sen hyvinkin.
Mä palaan tuohon tekniikkaan, tai siis niin kuin mikä on se uusi juttu, niin mä vähän epäilen, että niin kuin onko meidän niin kuin järkevää edes odottaa, että meille tulee jotain niin kuin soundillisesti valtavaa uutta. Me ollaan niin kuin tavallaan teknologisesti saavutettu semmoinen niin kuin lakipiste, niin kuin mikä toisella puolella on jääkaapit saavuttanut, että kuinka monipuolisia ja uudenlaisia jääkaappeja meille vielä tulee. Että se on niin kuin saavuttanut sen pisteen, että tämä nyt toimii tälleen. Että totta kai uutta musiikkia tulee, mutta niin kuin, jos katsotaan, niin kuin, mä tuossa mietin, että mitä niin kuin mulla esimerkiksi on niin kuin kitarapedaali laudassa, niin mulla on siinä nauhakaiku, emulaattori, siis kaiku, tuommoinen Katalin Bredin pelle-epokki. Eli se niin kuin tekee tosi fiksusti sen. Sitten mulla on Dumble styrkkarin mallaava tuo Mad Professorin pedaali. Nehän ne tavallaan niin kuin tekee sitä niin kuin kyykkää sinne vanhaan päin. Ja ne huomattavasti halvemmalla hinnalla, kun koetat saa oikean duplevahvistimen. Että se, että tulee niin kuin uudenlaisia synteesejä toki näistä. Että esimerkiksi niin kuin itse tykkään kauhean paljon doom-metallista. Niin siellä puolella on rakkauttani Dark Buddha Risingia kohtaan niin kuin monta kertaa tunnustanut, niin eihän se niin kuin ne soundillisesti, mihin se pohjautuu, niin siinä ei ole mitään uutta. Se on futsimörinää. Mutta se, että mitä se koittaa sillä futsimörinällä kertoa, niin sieltä tulee se joku uusi asia. Niin se itselle alkaa vaikuttaa siltä, mitä me puhuttiin tämän kauhukirjailijan Marko Hautalan kanssa, että loppujen lopuksi me kerrotaan koko ajan samoja tarinoita uudestaan ja uudestaan, mutta vähän uudella tavalla. Niissä on niin paljon samoja piirteitä. Ja eihän meillä niin kuin musiikissa, niin meillä on kertsit edelleen, meillä siellä on joku bridgeosuus, meillä on intro-osuuksia, ne vähän vaihtelee, mutta siis about se, niin kuin me tanssitaan samojen asioiden ympärillä aika paljon.
On, ja tuossa on yksi juttu, mikä ollaan Juhani Kavissa joskus puhuttu siitä, tai myöstä kenen kanssa, niin se, että mikä voisi olla se musiikkityyli tai ylipäätänsä musiikillinen anti, millä niin kuin oma tyttäreni saattaisi niin kuin ajaa minut niin kuin hulluuden partaalle niin kuin aikaisemmin ollaan onnistuttu tekemään niin kuin meidän vanhemmille ja niin edelleen. Eli me ollaan kuultu kyllä semmoista örinää ja kirskumista ja muuta tämmöistä, että ei tule ainakaan mieleen, mikä voisi oikeasti olla se semmoinen uusi outo. Mitä paheksutaan? Et se oli mielestäni, se on hyvä, mikä noissa sinunkin podcastissa monesti on tullut esille se tavallaan se paheksumisen merkitys, että mikä merkitys sillä on tietenkin sille genrelle ja sille heimolle. Herranne aika, jos sä heimossa mitä paheksutaan, niin eihän sen hienompaa olekaan. Ja toisaalta se vaarallisuus, on se harkittua tai ei. Mutta kyllä mä niin muistan vielä sen, että esimerkiksi kun Guns N' Roses oikeasti tuntuu, että nämä on vähän niin kuin varsinkin Axelin meiningit ja muut, nämä on vähän pelottavia tyyppejä. Sen jälkeen just joku, menee ysäripuolelle joku Nine Inch Nails tai tämmöinen niin Trent Reznorit, nämä tämmöiset. Tietenkin sitten myöhemmin vielä Toolin mystisyys semmoinen, niin kuin, että siinä on semmoinen tietty, että nämä ei ole ihan naapurin jätkiä, niin sillä on oma merkitys silläkin.
On joo, ja siis toki toi, niin kuin, toi että miten joku ehdottaa pahennusta. Mä sanon, että se juttu, mikä niin kuin tulee olemaan se, niin kuin mikä on se uusi rock'n'roll, on se, että ei ole sitä rock'n'rollia. Se tulee olemaan se. Siis mä oon yrittänyt, mun vanhin poika on 18, hänen kanssaan käytiin katsoa Slipknot ja Behemothin keikka, joka mulle ihan käsittämätön kuraa. Keskimmäinen ei edes niin kuin ymmärrä musiikin konseptia, siis musiikin kuluttamisen konseptia, as we know it. Ja tämä on se, joka saa mut suunniltaa. Ja se on se uusi rock'n'roll, on se, että rock'n'rollia ei ole. Mä laitan niin kuin, nämä kutsuu sitä niin kuin iskämusaksi, tai ne kutsuu sitä, voi luoja noit, mitä sulla niin
kuin on. Ootko sä ajatellut vielä adoptiota, onko se liian myöhäistä, antaa tota.
Sellainen käänteisjälkiadoptio.
Kyllä.
Se on se juttu, ja meidän pitää olla sinut sen kanssa, että ei se musiikki sellaisena tuotteena, koko niin kuin musiikin omistamisen käsite on niin kuin ihan vieras näille. Koko se niin kuin konsepti sitä, että mulla on hyllyllinen niin kuin pahvikuorissa olevia sellaisia vinyylikiekkoja, niin onhan se jumalauta kivikautisen olonen näillä.
Itse asiassa tuota vasten, niin kuin mä just eilen taisin miettiä, kun mun lapset olis kuunnella jotain Spotifysta jotain Pokemon-räppiä. Siis semmoiset, että ne on tehnyt niille hahmoille jonkunlaiset tämmöiset räppipäätle-hommat. Ja mä vaan mietin, että onkohan tämä musiikki muuttumassa jonkun muun viihteellisen asian mausteeksi. Jos nyt ajattelette niitä rollareita ja Led Zeppelin, niin ne on niin kuin itsessään se asia, jota kuunnellaan. Mutta nyt niin kuin, sennehän kuluttaa Pokemonia.
Joo.
Sen ympärille tulee se musiikki. Ihan samalla kuin, miksi sitä sanotaan, onko se meme-musiikiksi, mitä näissä Minecrafteissa ja muissa pyörii. Niin joo, kyllähän ne niitä kuuntelee. Toki mutta ei sitä niin kuin ajatella samanlai.
Toki niin kuin musiikin omistamisen konsepti on tavallaan niin kuin siis aika nuori siinä mielessä, että niin kuin alussa mainitsin, että porukat on kuunnellut Radio Luxemburgia, tai on se konsepti on ollut radio. Konsepti on ollut, ja radiohan tietysti niin on radioammattilaisen sanottava, että radio on voi helvetin hyvin niin kuin näinäkin päivinä korona-aikana niin kuin paremmin kuin koskaan, mutta siis se konsepti on ollut radio, ja radiosta on tullut mussaa. Ja radiosta on, mitä se radio on sulle kuratoinut. Silloin on kuunneltu radiota. Vähän myöhemmin poltettiin pilveä ja katsottiin radiota. Mutta siis niin kuin, että se, mikä se konsepti niin kuin sitten onkaan, niin kyllä mä niin kuin kääntäisin sen vähän niin kuin tällä tavalla.
On, ja siinä sitten se, ollaan tuota, tyttö tykkää K-popista, tästä koreopopista tosi paljon, ja tuota, ollaan yllättävän monissa jaksoissa, puhutaan ainakin kahdessa siitä, niin tuota, että se on sitten semmoinen oma juggernautti, millä se tekee se systeemi sitä tauhkaa. Ja se tosissaan niillä tuli se Dynamite-sinkku tuossa mitä muutama kuukausi sitten. Ja se ensimmäisen 24 tunnin aikana pelkästään YouTubessa 100 miljoonaa hittiä. Et ne määrät on sitten yhtäältä, ne on jotain aivan järjettömiä. Että se sitten toisaalta siellä tulee tuommoista, mikä niin kuin on, että se on niin kuin se Max Martin potenssiin 100 on se koneisto, mikä noita tuottaa. Ja ne on varmaan analysoin joka ikisen melodiakulun ja britket ja tanssimuovit ja muut niin tarkkaan, että sitten yksi niin kuin nykymusiikin kulma on tuo, missä ei ole sinänsä mitään kauhean uutta, mutta ne on vetänyt sen aika äärimmille.
Joo, siis tuo on ehkä sellainen nykyajan niin kuin ilmeinen piirre on, että koska jos ajattelet, että ne, niin kuin, en ole siis elänyt aikaa, mutta mitään lukenut asiasta, että kuinka niin kuin vaarallisena Black Sabbathia piettiin tai Led Zeppeliniä, että ne niin kuin on oikeasti jotain paholaisen tuomia asioita, niin nykypäivän, jos sitä vertaa jonkunlaiseen tämmöiseen doom-metalliin, niin kyllä ne aika niin kuin, ei ne nyt lapsekkaita, mutta se niin kuin, ei se niin kuin sillä lailla pelota. Niin nyt nykypäivän ääriilmiöt on niin kuin todella ääriilmiöitä.
Ja sitten siihen vielä Vesa pitää heittää tähän väliin vielä tuohon se sinun Venom-jakso kanssa semmoinen, että kun sitä kuuntelee, niin kyllä se muistaa, että Venom oli, sehän pelotti pelkästään. Se niin kuin logon näköminen alkoi vähän pelottamaan. Ja kun kuuntelee, niin ei se todellakaan ehkä se Belzebubi ei nouse lattiasta, kun sitä kuuntelee.
Joo, mutta siis monesti kun sanottu, että tieto lisää tuskaa. Mä sanoisin, että tieto lisää myös turvallisuutta. Että kyllä mä niin kuin vähän olen tossa eri mieltä, että siinä mielessä, kun mä katson sitten Behemottia, niin mä katson, että voi Herran Jumala sen. Tai se on niin kuin meikäläisen ikäisiä niin kuin vetää tötteröt päässä siellä ja niin kuin, että tulkaa nyt pois sieltä. Mutta tavallaan, kun sä oot katsonut Mustavalko TVn kautta ja sä oot nähnyt, sieltä tulee vähän sellaisia niin kuin, siis mä just katsoin sattumoisin yksi päivä, en tiedä miksi, Black Sabbathin Paranoid sen NS-virallisen videon, niin nehän on ihan eksyksissä olevan kaverin näkö. Toni Ajomminkin on, siis näyttää, että hän on eksynyt siinä. Mutta mikä varmasti on silloin näyttänyt, että jumalauta on mystisen näköinen kaveri. Ja tavallaan se, että kun niitä on, ja sehän on, niin kuin, pitäisi tulla vielä siihen, että mistä se vaara tulee, on se, että sä et näe sitä koko ajan. Että siis niin kuin se on sama, kun sä näet Waspin I Wanna Be Somebody-videon aikoinaan, sä näet se kerran. Ja sit sä näet seuraavan kerran ehkä vuoden päästä. Niin millaisin niin kuin väärähän se sun mielessäsi kasvo. Ja se on vähän kääntää sama, kun seurasin Nikkisiksiä Instagramissa. Mun oli pakko lopettaa se, kun en mä haluun katsoa, että mun idoli kuvaa jotain Spurguja Los Angelesin niin kuin sellaisella laitakujilla sellaisella $5,000 kameralla ja kuvaa omia niin kuin harrasteita tai näin, niin tämä koko julkisuus ja tämä on niin kuin sellainen etäisyys meidän ja et meillä ei ole edes, siinä ei ole enää sellaista niin kuin verhoa, joka tekee noista asioista niin kuin mystisiä, saavuttamattomia. Et nykypäivänähän jokainen voisi katsoa, että mitä ne venomina ja miten naurettavia ne on.
Joo, eli siis tuo on äärettömän hyvä pointti siitä, että niin kuin, mitä se tieto tekee juuri tuolle asialle. Kun ajatellaan, että miksi niitä on pelätty aiemmin, se on niin kuin tuntemattoman pelkoa. Ja nyt sitten kuitenkin meillä poikkeuksia, että jos sä haluat nykyään menestyä artistina, niin sulla pitää olla somepresenssi kunnossa. Että se tarkoittaa sitä, että sä oot paljon avoimemmassa yhteiskunnassa kuin aiemmin ja paljon sekulaarimmassa yhteiskunnassa kuin aiemmin. Ei ole niin paljon pyhiä asioita esimerkiksi, että mitä pystyisi vaikka niin kuin, että black metal, niin kuin se 90-luvun black metal-ilmiö, niin sehän nyt oli suora niin kuin hyppy kristinuskoa vastaan. Vieläkö kristinuskolla oli joku semmoinen yhteiskunnallinen rooli?
Joo, se on just näin ja siis se, että nimenomaan tämä niin kuin tavallaan, että kun sä pystyt löytämään kaikesta kaiken tiedon milloin tahansa, niin se tekee asioista hirveän tylsiä ja se tuo ne hirveän lähelle ikävällä tavalla. Että en mä halua tosta tota tietää. Että siinä mielessä, mut vaikea sanoa, että toki meillä on paljon, meillä on dark webit ja meillä on kaikki toi muu, että eihän me tiedetä mitä sieltä tulee ja eihän me tiedetä mitä, siis koronahan tuli aika pelottavana. Onhan tää, ei ole tullut hirveästi koronaa, ei kun itse asiassa on ollut jotta, onko John Sykesin uuden biisillä on taas sellaisia Uber-korneja koronaviittauksia niissä lyriikoissa, mutta muuten on ollut aika hiljaisempaa.
Joo, siis koronahan on hyvä esimerkki siitä, että se on pelottava sen takia, että me ei tiedetä mitä tapahtuu. Eli miten se niin kuin virusperu toimii ja milloin tämä niin kuin normalisoituu ja onko olemassa normaalia enää semmoisena, kun me aiemmin se tiedettiin, niin se on niin kuin useille ahdistavaa.
Kyllä,
se on,
kyllä.
Se on. Meillä on monesti yksi sellainen teema, mitä tässä ollaan nyt sivuttu, mutta me ollaan niin kuin näissä pappakahvijaksossa juteltu tosi paljon, on tämä tämmöinen niin kuin uhrin tematiikka, että mikä näissä sinunkin jaksoissa monesti tulee se, että se vaikeus, niin kuin just viittasit äsken, että tosissaan sen aivana biisamani näkee kerran vuodessa suunnilleen. Tai sitten se, sanoit just, että sinä äänitit sen yhden kasetin täyteistä, kun se tuli jostain ihme hittimittarista, tuli aina, että se oli ainoa tapa saada se. Tai sinä kädet hikoille veit jollekin kaverin isoveljelle C-kasetin, että saisiko tähän äänitettyä sen. Niin se niukkuus, että siinä mennään taas niin kuin inhimillisyyden tai ihmisyyden peruslähteelle siinä, että jollain tavalla se klassinen, että laulaa ja tulee viheltää menee, että jos sitä ei ole, jos et ole joutunut uhraamaan mitään sen eteen, niin kuin nykyään se, että sä pistät YouTuben päälle, niin sen saman fiiliksen kokeminen ja niiden samojen muistojen luominen, mitä nyt tässäkin me perataan ja mitä kasarilapset perkaa, niin voisi melkein väittää, että se on lähestulkoon mahdotonta. Sillä se, muistan justiin tuossa Justice for All silloin, kun ilmestyi. Se oli käsitä semmoisia, että niin olin tykännyt Metallicasta aika paljon. En fanaattinen Metallica-fani, mutta kumminkin tykkäsin kovasti. Ja muistan, kun Imatalla justiin naapuritalo loikkasi, Sami oli sen vinyylin hommannut ja pistettiin se pyörimään ja meitä oli muutama kaveri siinä ja se oli tosi pelottavan näköisinä, oli se näet siinä hyvin myrtsin näköisinä ja siinä kun Black End alkaa tulemaan siinä se kasvatus ja tietenkin sitten kun alkaa ne rummut tuli ja sitten kun ihmetellään vielä kolmannen biisin kohdalla tekee ja se nyt vittu oikeasti on basso, niin mutta sen kokemuksen monistaminen sillä, että sä pistät niinku YouTuben päälle ja jos tää läppäri kaiutti, niin sitä kuuntelet sitä, niin jotenkin pahoin pelkää, että ilman, että mennään mihinkään pappamaiseen vinyyliäänentoistorunkkaukseen, mutta kyllä se rituaali, mikä siinä on ja se uhraus, mitä siinä tehdään, niin se minun mielestä on syynä sille, että nyt me ylipäätänsä höpistään näistä kasarijutuista.
Joo, kyllä, ja siis pyhiä hetkiähän ne ovat olleet, että siis niin kuin siinä mielessä, että ei niin kuin ei näillä asioilla niinku vitsailla. en mä näistä leikkiä niinku laske missään nimessä, mutta kyllä mä edelleen niinku voisin todeta se, että mun harmittaa näiden nuorempien tämän musan löytäneiden puolesta, että he eivät ihan niitä samoja juttuja pääse kokemaan. Ja se, tämä ei ole mikään nyt semmoinen, että tässä mielipidekysymys, tämä on faktakysymys. Siis se, että kun se on sitten uusi juttu, minkä he kokevat. Ja se, että jos katsot jotain Reckless Lovea tai Steel Pantheria, niin ne on hauskoja, mutta ne on pastisseja. Ja voisi sanoa, että niillä on paikkansa tilauksessa. No niille varmasti näyttää olevan kyllä joo, mutta et siinä mielessä niin nämä on ainutlaatuisia juttuja.
Kyllä.
Joo, mä ehkä tämä korostuu vaan, missä tuossa äsken puhuttiin, että silloin se, minkä eteen piti tehdä kovia uhrauksia, oli se, että pääsit kuluttamaan musiikkia. Nykyään ei, että se uhraus on siirtynyt muualle. Että kyllä mä silti vilpittömästi uskon ihmiskuntaa, että me aina arvostetaan niitä asioita, minkä eteen pitää nähdä vaivaa. Ne on vaan siirtynyt muualle. Eli nyt, että jos nyt ajatellaan vaikka just tätä koronaa, niin nyt se, että sä pääset yhdelle kaljalle, niin se on yllättävän arvokas asia, koska se on harvinaista.
On, se on just näin. Ja siis siinä mielessä, että mut sitten taas, että tuleeks rock, että kun sä sanoit, Juhani, aika hyvin, että oliko 80-luku sellaisen globaalin niin kuin yhtenäiskulttuurin niin kuin esille marssin aika, niin kyllä mä katson eteenpäin, että pulpahtaako tämä, jaksaako tämä musa vielä kerran pulpauttaa, luoda nahkassa ja tuoda ne uudet niin kuin tavallaan sukupolvet tän äärelle. Mä en hirveästi sen varaa kyllä laskisi, jos nyt suoraan sanotaan, mutta on se mahdollista, mahdollista. Mutta esimerkiksi nämä omat lapset, niin kyllä nämä nyt on tämän suhteen menetettyä tapauksia, vai voisiko sanoa, että heidän mielestään minä olen edelleen menetetty tapaus, minä en ole vielä. Onko tämä vähän niin kuin sama se, että kun story, että kun nuori blueskitaristi meni, sanoi vanhalle blueskitaristille, että opeta mulle, miten mä pääsen sisään bluesiin, niin vanha blueskitaristille sanoi, että opeta mulle, miten mä pääsen sieltä pois. Ja mä opetan päätä. Onko tässä vähän samanlainen, että tähän me on tultu?
Mä väittäisin, että nyt jos ensi kesänä järjestetään Oulussa Uuloborin Festival of Psychedelia, ja siellä menee käymään, niin kyllä se niin kun skene saattaa voida hyvin, mutta se on mennyt ehkä maan alle. Että se ei ole enää, niin kuin mikä meillä on populaaria ja valtavirtaista, niin se ei välttämättä tule sieltä rockista ainakaan nyt. Mutta kyllä mä väitän, että rockia kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Se on niin kuin mun vilpitön usko.
Varmasti ehkä kokonaisuudessaan joo, ja volyymeissa ja massoissa määrissä.
Juuri näin.
Ja globaalisti kyllä, joo. Toi voi ehdottomasti pitää paikkansa.
Tuota, meillä valitettavasti alkaa niin kuin varattu aika nyt loppumaan. Tässä oli vähän aikatauluhaasteita. Mieluusti juteltaisiin lisää joku muu kerta, mutta ehkä tähän, jos loppuu jonkinnäköistä yhteenvetoa miettii tai tämmöistä, niin mitkä on herrojen mielipiteet siitä, että tullaanko vastaavan tyyppisiä niin kuin Ysärin lapset tai mikä 2000-luvun lapset tyyppisiä podcasteja näkemään sitten vähän ajan päästä, vai onko 80-luvussa oikeasti jotain niin erikoista, uniikkia, että se jollain tavalla, esimerkiksi juuri tämä ihan teknologia, saatavuus, muut nämä tämmöiset on tehnyt sen, että niistä on tullut sellaisia artefakteja, ne on korteksiin palannut niin vahvasti, että siinä on jotain erikoislaatusta.
Kyllä mä luulen, että onhan nyt jo, meillä on pitkään ollut jo ysärifestareita, ja nämä vuosikymmenet löytää kyllä ne omat ihmisensä. Mutta se pitää muistaa, että on vain yksi 80-luku, ja tämän kaade voisi sanoa näin.
Kohan muoti ei tule takaisin.
Niin, sepä se. Et kyllä mä luulen, että jokainen vuosikymmenen lapsensa kasvattaa.
Mä oon ihan vilpittömästi samaa mieltä, että ne asiat, mitkä nyt omille lapsille tulee olemaan sitten parinkymmenen vuoden päästä nostalgisina, niin mistä helvetistä minä tiedän, mitä ne on, mutta nehän niitä sitten muistelee, että ne on todennäköisesti eri asioita kuin mitä mä haluaisin, että ne on, ja se on se, mikä sitten varmaan aiheuttaa sen pahennuksen.
No tämä just.
Sieltä jostain vanha kodin punkapohjalta kuuluu, että kuunnelkaa sitä helvetin Dark Buddha Risingia. Niin ei ne kuuntele.
Olkaa kunnollisia ja kuunnelkaa Dark Buddha Risingia.
Mutta kiitos Vesa vierailusta. Otetaan joskus uusiksi pappakahvipaita, mitä ollaan vähän mainostettu, lähtee sille tietenkin palkkioksi. Se pitäisi saada kuule kasarilapset paitoja. Onko tulossa?
On tulossa itse asiassa. Ne on, kunhan vaan saan aikaiseksi, että mulla on siis laulan sellaisessa kahdessa bändissä, Dark Ride Brothersissa ja sitten Dead End Ironissa, jonka kitaristi Chrisse otti loistavan ainoa hyvä kuva, mitä meikäläiset on saanut. Ja tuottaja taaskin sanoi, että sun pitää lämmetä se kuva siihen paitaa, oma kuva, siinä oli vähän tekemistä, mutta niitä on tulossa ja laitetaan myös paitaa teille päin tulemaan, kun niitä saadaan painettua. Ja ehdottomasti tuun mielellään teidän kanssa toistamiseenkin niin kuin päämisemään niin kuin näistä asioista ja ihan mistä muustakin.
Kyllä, esimerkiksi tuo keikkapuoli jää aika paljon nyt kokeilematta, että ehkä sitten jos ja kun tämä korona vapauttaa keikat, niin viimeistään silloin voitaisiin ottaa jonkinnäköinen recap siitä, että mitä se oli ennen ja miltä se tuntuu nyt.
Tämä on hyvä idea.
Yes. Kiitos Vesalle, oli mahtavaa.
Kiitos teille, oli kiva.
Morjens.